Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 28. júla roku 2025, je pondelok a začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom. Ešte raz dobré ráno. Čo nás dnes čaká, je zvolaný parlamentný výbor k vyšetrovaniu vyhrážok školám. Ďalej Trump sa v Škótsku stretne s britským premiérom. Ministri financií Spojených štátov amerických a Číny rokujú v Štokholme o obchodnej dohode. Premiéri Thajska a Kambodže budú v Malajzii rokovať o prímerí a v Spojených štátoch bude konferencia o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu. No a začneme doma. Robert Fico povedal, že Slovensko intenzívne komunikuje s americkou spoločnosťou Westinghouse o výstavbe nového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Potom, čo sa skončil pokus o takúto spoluprácu s Južnou Kóreou, firma podľa neho má produkt jadrový reaktor s výkonom 1250 MW, ktorý sa hodí do našich plánov. Výstavba nového bloku je podľa neho pre Slovensko životne dôležitá vzhľadom na nástup elektromobility, pýtam sa akej, otepľovanie či energeticky náročné projekty. V skorom čase sa predpokladá nárast spotreby elektriny až o 80%. Ambiciózne klimatické ciele a náročné požiadavky života sa podľa Fica nedajú dosiahnuť bez jadra. Z toho dôvodu chce urobiť všetko preto, aby spolupráca s Westinghouseom, ak sa na nej dohodneme, bola vzájomne výhodná. Tomáš Taraba zase chce vybudovať moderné úložisko energie od amerického Westinghouse, ktoré umožní lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Minister spolu s generálnym riaditeľom vodohospodárskej výstavby Petrom Moldom podpísali vo Washingtone memorandum. Navrhovaný projekt by poskytol gigawatový systém dlhodobého úložiska energie na uskladnenie prebytočnej energie vyrobenej vodnými elektrárňami a jej dodávanie spotrebiteľom v prípade potreby. Systém Westinghouse PTES by mal byť do prevádzky uvedený do roku 2030 a využívať by mal miestnych dodávateľov. Slovenská národná strana navrhuje znížiť plat nielen prezidenta, chce komplexne prehodnotiť platy všetkých verejných funkcionárov. Týmto spôsobom sa dá konsolidovať neporovnateľne viac, než keby sa to týkalo len platov ústavných činiteľov, povedal v telke Roman Michelko. Michelko pripustil, že táto iniciatíva najprv vyzerala ako osobný spor medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim, ale ideá bola od začiatku taká, aby sa v rámci konsolidácie pozreli na príjmy všetkých funkcionárov. Podľa Michelka existuje v koalícii čiastočná zhoda na niektorých zmenách volebného zákona, najmä čo sa týka zvýšenia volebnej kaucie. Naopak, nezhodujú sa na zvýšení kvóra potrebného na vstup do parlamentu na 7%. Koaličné strany naďalej rokujú o tom, či sa stranám vráti kaucia a vyplatí príspevok za voľby od hranice 3 alebo 5%. Nekonečný príbeh sa zdá je už u konca, ale nie u úplného. V Petržalke už jazdia električky po novej 4-kilometrovej trati. Pre najväčšie bratislavské sídlisko ide o historický moment. Obyvatelia naň čakali desiatky rokov. Trať však stále nie je skolaudovaná a posledná zástavka Južné mesto nie je dokončená. Dokonca bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal odmietol pozvanie na otvorenie Petržalskej električky a kritizuje súčasného primátora Matúša Vala. Nedeľné potené spúšťanie električky v Petržalke je iba stelesnením a symbolom krízy, v ktorej Bratislava je. Pripomína, že električková trať z Jungmannovej do Janíkovho dvora je projektom financovaným z operačného programu Doprava skončenom v roku 2023. Najneskôr do konca roku 2023 mala byť trať dokončená, skolaudovaná, vyfakturovaná a zaplatená a samozrejme v prevádzke. Električka nie je riadne dokončená ani teraz. Bratislavčania sa budú voziť po stavenisku. Scéna pripomína odovzdávanie zamaskovaných nedokončených objektov počas vlády komunistov, kritizuje Vala bývalý primátor Bratislavy. Dajme si aj okienko nacistov, denníka nacistov. Počet detí a mladých ľudí, ktorí pociťujú klimatickú úzkosť, rastie. Psychologička Katarína Kožová hovorí, že väčšinou nemusí ísť do patológiu, no môže prerásť do existenčnej úzkosti, keď ľudia doslova spochybňujú zmysel života budúcej ľudskej civilizácie v súvislosti s klimatickou krízou. V rozhovore pre denník nacistov poradila, ako s deťmi komunikovať o strachu z budúcnosti planéty. Nuž, keby to tie decká nepočúvali z každej strany ešte aj v škole, tak by nemali klimatickú úzkosť, však áno. Čína ostro protestovala proti nedávnemu stretnutiu českého prezidenta Petra Pavla s Dalajlámom v Indii. V oficiálnom vyhlásení čínske veľvyslanectvo v Prahe označilo takýto kontakt za nepriateľný a vyzvalo Českú republiku, aby sa pridržiavala politiky jednej Číny. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 27. júla podľa Pekingu, vysiela nesprávne signály separatistickým silám usilujúcimi sa o nezávislosť Tibetu. Čína zároveň apelovala na české úrady, aby prijali kroky na odstránenie negatívneho vplyvu. Podstatou našej veľkej stratégie je, že Maďarsko bude veľké a bohaté, vyhlásil Viktor Orbán vo svojom tradičnom prejave pre maďarskú menšinu na festivale v Rumunsku. Upozornil pritom, že to neznamená väčšie územie, chce však vytvárať mierové spojenectva s krajinami, ako je aj Slovensko. Orbán obvinil z vypuknutia vojny na Ukrajine západné krajiny, ktoré podľa neho nepochopili, že ukrajinská integrácia do západných štruktúr naruší mocenskú rovnováhu v Európe. Zodpovednosť Ruska nespomínal. Donald Trump považuje podľa neho Európsku úniu za politického súpera, lebo Európska únia podporuje liberalizmus a woke postoje, proti ktorým Trump bojuje. Preto bude podľa Orbána uzavierať EÚ s Trumpom najhoršie dohody. V sobotu mal prejav v stoličnom Belehrade aj líder opozície Peter Maďar, ktorý zdôraznil, že miesto Maďarska je definitívne v západných štruktúrach. Vyhlásil, že vyšehradskú spoluprácu a maďarsko-poľské priateľstvo treba obnoviť. Budúcoročné voľby podľa neho budú nielen referendum o Viktorovi Orbánovi a jeho skorumpovanom režime, ale aj o tom, či Maďarsko bude naďalej súčasťou EÚ a Severoatlantickej aliancie. Poďme k severným susedom, tam sa dejú veci. Predseda poľského sejmu Simon Hołownia tvrdí, že po prezidentských voľbách dostal otázku, či je pripravený vykonať štátny prevrat. Nepovedal však, či otázka prišla od premiéra Tuska, ktorý údajne chcel oddialiť prísahu nového prezidenta. Spresnil, že išlo o politikov a ľudí, ktorým sa nepáčil výsledok volieb. Podľa Hołowniu mu bolo viackrát naznačené, aby oddialil inauguráciu novozvoleného prezidenta Navrockého, ktorého podporuje súčasná opozícia, vrátane PIS. Počas obdobia od skončenia mandátu Andreja Dudu do inaugurácie nového prezidenta by ako druhý najvyšší ústavný činiteľ vykonával prezidentské právomoci a mohol by podpísať zákony, ktoré Duda blokuje. Stovky rabínov z celého sveta vyzvali Izrael, aby prestal v pásme Gazy využívať hlad ako zbraň, dostal domov všetkých rukojemníkov unesených Hamasom a zastavil boje na tomto palestínskom území. Väčšina signatárov listu pôsobí v Spojených štátoch amerických. No a Netanyahu obvinilo OSN, že klame, keď tvrdí, že Izrael nevpúšťa pomoc do Gazy. Izraelský premiér tiež vyhlásil, že Izrael musí do pásma vpúšťať zásoby bez ohľadu na to, ako sa odteraz bude vyvíjať vojna proti Hamasu. Vyjadril sa tak potom, čo izraelská armáda oznámila, že uľahčí prísun humanitárnej pomoci do pásma. Izrael zase oznámil, že v Gaze pozastaví boje v troch husto obývaných oblastiach v rámci snahy riešiť problém s hladovaním miestnych obyvateľov. Tieto humanitárne prestávky budú vyhlasovať každý deň od 10. do 20. hodiny. Platiť budú do odvolania. Humanitárne organizácie ostro kritizujú rozhodnutie Izraela zhadzovať pomoc pre Gazu z lietadiel. Podľa vyše stovky organizácií ide o odpudivé rozptýlenie, ktoré nezabráni hroziacemu hladomoru a nemôže nahradiť štandardné zásobovanie po krajine. Izraelská armáda v sobotu oznámila, že do Gazy zo vzduchu zhodila 7 paliet s múkou, cukrom a potravinovými konzervami od medzinárodných organizácií. Spojené štáty americké a Európska únia uzavreli obchodnú dohodu, oznámil Donald Trump a Ursula von der Pfizer. Súčasťou dohody je uvalenie cla vo výške 15% na dovoz tovaru z EU do USA. Hrozilo pritom, že clo bude 30%. Trump vyhlásil, že únia v rámci dohody z USA súhlasí aj s nákupom energií za $750 miliárd a s vyššími investíciami, konkrétne $600 miliárd do amerických zbraní. A ja sa pýtam, a nie len ja, kto dal Ursule von der Pfizerovej na toto mandát? Kto? Už opäť bez konzultácií, ako pri vakcínach, koná Ursula ako neriadená strela. Už zvykáme si, na to sa dá zvyknúť? Von der Pfizerová následne upresnila, že tieto nákupy energie sú rozdelené do 3 rokov, čo znamená 250 miliárd ročne počas Trumpovho funkčného obdobia. Stále máme priveľa ruského LNG, ktoré sa dostáva do Európskej únie, a takisto ruský plyn a ropu, ktorú už nechceme. Chceme sa absolútne zbaviť ruských fosílnych palív a preto vítame možnosť nakupovať dostupnejšie a lepšie LNG zo Spojených štátov, vyhlásila šéfka komisie. Združenie nemeckého veľkého obchodu, zahraničného obchodu a služieb označuje colnú dohodu z USA za bolestivý kompromis. Každé percento cla je podľa prezidenta zväzu Dirka Janduru 1% navyše. Colný príplatok predstavuje pre mnohých našich obchodníkov existenčnú hrozbu, uviedol. Výška ciel, ktorú v týchto dňoch ohlasujú USA, prispieje k rastu cien v Spojených štátoch, no nezastaví svetový obchod, píše Wall Street Journal. Aj preto trhy v posledných týždňoch reagujú na správy o clách oveľa pokojnejšie než v apríli. Nie sú na úrovni, kde by svetová ekonomika ešte horela. Robert Fico označil 15% clá na dovoz z EU do USA za dobrý výsledok a chválil Maroša Šefčoviča, ktorý so Spojenými štátmi o obchodnej dohode rokoval. Premiér zároveň priznal, že nevie, čo presne zahŕňa záväzok únie nakúpiť americké energie za 750 miliárd dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek. Rovnako platí, že diabol je skrytý v detailoch. Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek, dodal. Poďme aj na opačný koniec zemegule. Severná Kórea nemá záujem o rokovania s Južnou Kóreou, vyhlásila sestra vodcu Kim Jong-una. Ide o prvú oficiálnu reakciu na snahu juhokorejského prezidenta Lee Jae-myunga o obnovenie dialogu s KLDR. Ak si Južná Kórea myslí, že môže niekoľkými sentimentálnymi slovami zvrátiť všetky dôsledky svojich činov, potom sa viac mýliť ani nemôže, citovala štátna agentúra Kim Yo-chong, ktorá je považovaná za hovorkyňu Kima. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump zrejme nezavedie sľubované 100% clá na krajiny dovážajúce ruskú ropu, ktorými sa Moskve vyhrážal, ak do 50 dní neuzatvorí mierovú dohodu s Ukrajinou. Podľa analytikov by tento krok ohrozil globálne dodávky a spôsobil prudký rast cien, čo by mohlo poškodiť jeho šance pred voľbami do amerického kongresu. Už v prípade Venezuely Trump podobnú hrozbu vyslovil, no v praxi sa neuskutočnila. Venezuelský export medzi tým vzrástol. Aj návrh kongresu na zavedenie 500% na ich cieľ je podľa expertov skôr symbolický, keďže prezident by ich mohol kedykoľvek zrušiť. Americké ministerstvo financií síce tvrdí, že je pripravené konať, no doterajšie sankcie na Rusko sa zameriavali skôr na jednotlivcov než na energetický sektor. Spojené štáty americké vyzvali v Bezpečnostnej rade OSN Čínu, aby prestala podporovať ruskú agresiu proti Ukrajine vývozom tovaru dvojakého použitia. Agentúra Reuters nedávno napísala, že motory vyrobené v Číne končia cez nastrčené spoločnosti u ruského štátneho výrobcu dronov, pričom sú označované za priemyselné chladiace jednotky. Kreml tvrdí, že je nútený pokračovať vo vojne proti Ukrajine, pretože Kiev a Západ odmietli všetky ruské návrhy na dialog. Hoci Rusko vojnu rozpútalo a napriek výzvam na prímerie v nej pokračuje, Putinov hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko dáva prednosť politickému a diplomatickému riešeniu, píšu Reuters z AČTK. Schôdzka Putina so Zelenským bude možná len ako posledný krok pri riešení konfliktu na Ukrajine a poslúži na potvrdenie dohody, uviedol hovorca Kremľa. Na stretnutie prezidentov opakovane vyzýva Volodymyr Zelenský. Tak a poďme na tú Ukrajinu. Ursula von der Pfizer vyzvala Volodymyra Zelenského na zachovanie nezávislosti protikorupčných organizácií. S ukrajinským prezidentom včera telefonovala po kontroverzii okolo krokov Kieva na obmedzenie ich právomocí. Von der Pfizerová žiadala Zelenského už pred niekoľkými dňami o vysvetlenie toho, prečo podpísal zákon oslabujúci boj s korupciou. Kontroverzný predpis vyvolal veľké protesty na Ukrajine a aj negatívne reakcie medzi ukrajinskými spojencami. Zelenský po kritike sľúbil nezávislosť protikorupčných agentúr obnoviť a vo štvrtok predložil parlamentu nový zákon. No ale množstvo poslancov strany Volodymyra Zelenského možno nezahlasuje za návrat nezávislosti protikorupčným úradom. Podľa denníka Financial Times majú členovia Sluhu národa obavy z pomsty prokurátorov a dokonca aj radšej zvažujú sa vzdať mandátu, než aby zákon podporili. Zelená zóna, a tomu nerozumiem, prečo my potrebujeme baterkárne šudanoch. Slovenská batériová firma Inobat Auto priznala, že musí svoj biznis zmeniť, no jej problémy sú oveľa vážnejšie. V lani prerobila až 20 miliónov eur. Z voderackého závodu prepustila polovicu ľudí a pre svoju záchranu sa snaží získať nového investora zo zbrojárstva. No, veľké nadšenie tu okolo tých četovacích umelých inteligencií, no ale ChatGPT používa oveľa viac energie, ako sa očakávalo. Vygenerovanie jedného obrázka sa rovná nabitiu telefónu. Problémom je aj nadmerná spotreba vody v dátových centrách. Poďme do dúhovej zóny, a toto ma pobavilo. Polícia v Berlíne rozpustila pochod LGBTIQ plus ľudí namierený proti izraelskej vojne v Gaze. Urobila tak potom, čo na ňom podľa nej zaznievali antisemitské heslá a účastníci útočili na policajtov. Zadržala takmer 60 ľudí, pri potýčke sa zranilo 17 policajtov. Pochod v štvrti Kreuzberg nazvali medzinárodný queer pride pre liberálov a konal sa popri hlavnej manifestácii za práva ľudí hlásiacich sa k LGBTIQ+. Prišlo nám zhruba 10 tisíc ľudí. A do Berlína prišlo 10 tisíc ľudí, do Bratislavy 14 tisíc ľudí. Niektorí z nich s palestínskymi vlajkami či šatkami. A dajme si aj zaujímavosť jednu. A možno po tej zaujímavosti ostane vo vzduchu jedna taká otázka. Srbsko chce previesť všetky svoje zlaté rezervy v hodnote 6 miliárd dolárov na svoje územie. Bude prvou východoeurópskou krajinou, ktorá nemá svoje zlato uložené v tradičných centrách, ako je Švajčiarsko, Británia alebo Spojené štáty americké. Vracaním zlata do vlasti sa Srbská národná banka snažila zvýšiť dostupnosť a bezpečnosť zlatých rezerv v období krízy a neistoty, uviedla centrálna banka. Dodala, že repatriačné sahy sa začali už v roku 2021 v prostredí zvýšenej globálnej neistoty. Celkové srbské zásoby zlata sú 50,5 tony, s výnimkou 5 tón nakúpených minulý rok, ktoré sú zatiaľ stále uložené vo Švajčiarsku, sa už všetky nachádzajú v Srbsku.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na mapku SHMU. Ako to vyzerá? Prší v Liesku, v Žiline, na Chopku, ale aj v Kamenici nad Cirochou. Slnko kde tu vykukuje, 20,5 stupňa v Urbanove, 20 stupňov Celzia v Dudinciach, Gabčíkove a v Nitre, ale aj v Bratislave, 19,5 v Piešťanoch a v Kuchyni, 18 v Trenčine a Senici, 18 aj v Prievidzi a Žiari nad Hronom, 19 na Sliači, 17 v Martine a v Žiline, 15,5 v Liesku. Chopok má plus 8, 20 stupňov v Lučenci, ale aj v Rožňave, 16,5 stupňa v Telgárte a Poprade, 20 stupňov v Košiciach, 19 stupňov v Trebišove, 18 v Kamenici nad Cirochou a v Prešove, 19 v Tisinci a v Bardejove 21,5 stupňa. Predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 na Kysuciach, Orave a Liptove a Hornom Spiši okolo 19, vo výške 1500 metrov to bude okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať nám bude do toho severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 kilometrov za hodinu. Ale hraj mašinka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. V tom denníku N, to čo si čítal, tak my zoberieme nože, dorežeme malé deti a potom budeme lamentovať, že krvácajú.
Asi tak nie.
Ja som to nieraz povedal a poviem vám to ešte raz. Dajte ruky preč od našich detí, lebo raz vám niekto tie nacistické hlavy rozkope. Hej? Ako ja vám to vravím, upozorňujem vás na to. Hej? A jedno, či si chlap alebo žena, raz niekomu drbne v hlave, hej? A rozkope ti tú nacistickú hlavu. Dajte deťom pokoj. Samozrejme, že vyvolávajú v deťoch strach, aj najlepšie, keď v detstve to vyvolá v tebe, rozumieš, to ti zostane na celý život trauma a potom, keď budeš veľký bojovník v 16 a 18, tak budeš proste robiť to, čo ti oni hovoria.
Ale toto isté robili aj počas covidu, keď deti strašili, keď pôjdeš navštíviť babku, tak umrie.
Zabiješ,
čo z toho si môže tá detská hlavka zobrať? No, čo si z tohoto dieťa môže zobrať? Toto mi povedz.
No, a chcel by som, než pôjdeme do prestávky, tieto platy, a ja som si vypočul toho Michalka, hej, s tými platmi, hej, že oni nechcú zvyšovať platy a neviem čo, a že šéf Sisky má 20 litrov a premiér má 10 a kdejaké takéto, ale ako aspoň čo ja som pochopil je, že a on tvrdí, že proste oveľa väčšiu zodpovednosť a kritiku hlavne to niekoľkokrát zdôraznil, že títo politici, hej, sú teda akože napádaní, hej, a vystavení verejnej kritike a neviem čo, a že tí úradníci nie sú. Čo je samozrejme pravda, ale ako prečo by som ti ja mal za to platiť viac, za to, že za teba toto rypem celý deň, ako v žiadnom prípade, ale a on hovorí, že tým nemajú zodpovednosť a politici majú, akú zodpovednosť máte? Roman, akú máte zodpovednosť ako politici, mi povedz. Aký Damoklov meč visí nad vami, akože čo, že odídete z funkcie, keď niekedy spáchate aj trestný čin a neodídete, nikto vás nestíha. Akú zodpovednosť máte? Akože vás niekto bude kritizovať? Lebo to je na všetko, na čo sa Slovensko zmôže. Hej. No čo keby ste všetkým nechali platy také, aké sú? Pán Danko, haló? A zaviedli by ste Hej? Teda zodpovednosť týmto ľuďom. Rozumieš? Normálne je hmotná zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A nech má aj trikrát vyšší plat. Lebo ver mi, ak bude mať hmotnú zodpovednosť, nebude rozdrbávať peniaze, ušetríme a trojnásobný plat si môžeme dovoliť mu dať. A ešte aj tak nám zostane naviac. Čo vy na to? Ha? No ale to nie. Lebo ja som raz počul Fica pred niekoľké, ešte pred 2020, že no ale to by mi nikto nepodpísal žiaden papier z ministrov alebo niečo. No tak buď to rozhodnutie robíš s plným vedomím, že je to správne a že je to v rámci zákonov, alebo nie. A ak to nie je v rámci zákonov, čo bojíš, že budeš stíhaný, tak to nepodpíš. Čo ty na to? Čo tak prestaj rozdrbávať ľuďom peniaze? Ha? No, takže zaveďte osobnú zodpovednosť, hmotnú, aj politikom, aj úradníkom. A dajte si trojnásobné platy. Ja som s tým v pohode. Lebo toto nie je o platoch. To je o tom, že rozdrbete 100, 200, 500 miliónov miliardu a nič sa vám nestane. No, ja by som ti radšej dal 30 tisíc mesačne, len aby sa toto nedialo. Ha? Čo tak zaviesť hmotnú zodpovednosť politikom? Pán Danko, haló? Znižovať plat ako čo? Za menej peňazí bude rozkrádať? Dohadzovať kamarátom kšefty? Lebo miesto, ja neviem, keď má 8 tisíc, dostane teraz 4 tisíc, tak bude mať menšiu túžbu? Dohadzovať kšefty kamošom, firmičkám? Ja sa pýtam, či to tak bude. Ako to je tá podstata? Alebo zase len populisticky vypichnúť oko debilnému Slovákovi. Aha, pozri sa, už nemá toľko, zobraj sme mu prachy. Hej. Nie, dajte im trikrát toľko, zaveďte hmotnú zodpovednosť a uvidíte, že ušetríte. V prvom rade polka tých úradníkov pôjde do prdele. Hej. Sami od seba pôjde, neboj sa. Takže asi tak. Hej. Toto sú také, vieš, lebo každého zaujíma plat. Miesto toho, aby každého zaujímalo, koľko peňazí sa premrhá. Čo? Investuje sa do baterkárne, rozumieš? No tak podri sa, tí ľudia, čo odišli z tej firmy, o ktorej si čítal, hej, nevadí, nezúfajte, postaví sa a môžete ísť do druhej baterkárne robiť, kým aj tá neklakne. Hej, a potom si môžete hľadať zase robotu niekde inde. Tak ako firmy, čo vyrábajú baterky, krachujú a oni idú postaviť ďalšiu. Dajte mi nejaký logický dôvod na to, prosím vás, niekto. Napíšte. Ideme si zahrať, Denko.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prejem aj ja. Viete, ak mnohokrát som vám hovoril, a všimli ste si to určite, že aj vy, že čokoľvek, akékoľvek svinstvo robia slniečkári, alebo ľudia, ktorí chránia, tá je jedno, či sú to nacisti, alebo pedofilovia, alebo kdejaká táto háveď hnusná, tak vždy z toho obvinia teba. Hej. Ty to nerobíš, že oni to robia, alebo teda ich chránenci, ale teba z toho obvinia. A vieme, odkedy Merkelová sa rozhodla teda, že zničí Nemecko, alebo dostala teda príkaz zo Spojených štátov, tak Stano, kdokoľvek je v Nemecku, ale toto je v celej západnej Európe, ale obzvlášť v Nemecku to je vypukle. Chodia títo Afričania, Arabi chodia po kúpaliska, obchytávajú tam 12-13 ročné dievčatá, 10 ročné, hej. A robia problémy a vždy volajú policajtov a neviem čo. No tak, pozrite sa, toto je Milan Uhrik, pozrite sa, čo a teda vymysleli títo naši slniečka, alebo teda nemecká slniečka.
To, čo predvádzajú progresívci na kúpaliskách, je už tak trápne, tak úbohé, tak zúfale, priatelia, že tomu sa normálne nedá ani veriť. toto je kampaň, ktorú spustili progresívci priamo na nemeckých kúpaliskách, akože v rámci boja proti obťažovaniu. Milé dámy, prosím vás, chcem vás poprosiť, neobťažujte imigrantov v bazénoch na kúpaliskách. Veď sa do toho trošku žite. Chudáci chlapci museli utekať z vojnou rozvrátených krajín, nechali tam bojovať svoje ženy, nechali vo vojne svoje deti, aby utekali sem do Európy. Po ceste stratili doklady na mori, zostali im len iPhony a teraz im nikto neverí, že majú 15 rokov. Tak straumatizovaní chlapci sa chcú troška osviežiť, relaxovať na nejakom skromnom nemeckom kúpalisku a ešte tam ich obťažujú tieto Nemky, tieto ženy. Autorkou tejto kampane je táto mladá nadaná slečna. Inak podľa mňa kreslila samú seba, keď kreslila tieto plagáty a možno svoje nejaké predstavy a svoje progresívne sny. Ale v každom prípade, keď vás bude niekto obťažovať, tak stačí zavolať na túto korytnačku Tiki a ona príde. Korytnačka, čo vyzerá inak ako Angela Merkelová, ktorá zaplavila Nemecko ilegálnymi imigrantami a ona príde a určite vás pred obťažovaním imigrantami na kúpaliskách zachráni, priatelia. Takže toto je tak smiešne, toto je tak zúfale, tak trápne niečo. Všetci vieme, všetci vedia, aj tie ženy vedia, že imigranti chodia, znásilňujú a obťažujú ženy aj na kúpaliskách. A jediné, na čo sa Nemci zmôžu, je takáto trápna kampaň. Je to úbohé, je to zúfalé a radšej by som bol, keby aj Nemecku, aj na Slovensku, v Európe sa vládol konečne zdravý rozum a imigrantov sme poslali tam, kam patria.
No, a to však ty, čo nemáte obraz, a to je taký plagádor, taká A4, kde je taká moletnejšia dáma obchytáva bubuša pod vodou a chytá za zadok. Hej. Tak, čo robíš na toto, Adrianko? To je oni. Kamarát Goebbels, normálne ideš, vykopeš Goebbelsa a normálne uvidíš, aké je tam všetko zelené. Ako títo komunisti, náckovia, všetci sa môžu strčiť niekam. Hej. Kdekoľvek.
Ale to máme aj tu, Noro. To máme aj tu, Noro, ja ti prečítam úryvok, a má to zmysel, úryvok zo sedením v kocke Daga Daniša z portálu Marker, to, čo sa deje na Ukrajine. A následne ti prečítam, ako to vykresľujú progresivci na Slovensku. Je presne to isté. V Kyjeve sa odohrali mimoriadne dramatické a mimoriadne zaujímavé veci. Prvýkrát počas vojny tam boli väčšie verejné protesty proti Zelenskému. Protestovali ľudia z mimovládok, médií a všebeste z prozápadných štruktúr, vrátane bratov Kličkovcov. Protesty podporili Spojené štáty, ale aj Európska únia. Vyzeralo to absurdne ako malá oranžová revolúcia a proti Zelenskému. Ten pod tlakom protestov a Bruselu okamžite sľúbil, že opraví svoje sporné rozhodnutia. Paradoxy, len na prvý pohľad. Rozbuškou protestov bolo rozhodnutie Zelenského a parlamentnej väčšiny podriadiť dve protikorupčné silové zložky priamo pod prezidenta, presnejšie pod generálneho prokurátora, ktorý sa zodpovedá prezidentovi. Dôvod? Nezávislé protikorupčné agentúry NABU a SAP, niečo ako boli NAKA a špeciálna prokuratúra na Slovensku, sa začali zameriavať na blízky okruh okolo Zelenského. Zrejme to súvisí so snahami západných tajných služieb vymeniť ukrajinského prezidenta alebo ho dostať pod tlak. Radikálnemu obrannému ťahu Zelenského predchádzalo niečo ako ukrajinská obdoba policajnej vojny. Keď protikorupčná NABU udrela na Zelenského ľudí, prišla okamžitá odveta tajnej služby SBU. Séria razií namierená na vyšetrovateľov. Tajná služba to vysvetlila manipuláciami v policajnom vyšetrovaní a bojom proti ruským agentom v ukrajinskej polícii. Toto vysvetlenie je krivé. V nezávislých protikorupčných agentúrach boli nepochybne aj agenti, no asi nie ruskí, ale skôr tí druhí. Architektami ukrajinskej NABU a SAP boli po roku 2015 Spojené štáty americké. Oba úrady mali byť formálne nezávislé. Reálne však boli previazané so sieťou prozápadných mimovládnych organizácií, médií a klienteli okolo americkej ambasády a Bruselu. Preto sa Ursula von der Pfizerová tak ponáhľala napomenúť Zelenského. Siahol na zbraň, ktorá patrí silnejším hráčom. Takýto model fungoval aj v iných krajinách, ktoré boli predmetom geopolitického záujmu Západu. Napríklad v Rumunsku, kde protikorupčné útvary stíhajú Georgeska, víťaza prvého kola prezidentských volieb, toho, čo bolo zrušené, alebo lídrov národných strán. Podobné nastavenie bolo v Gruzínsku, Moldavsku, v slabšom vydaní aj na Slovensku. Policajný prezident Gašpar v roku 18 upodozrieval po niektorých elitných vyšetrovateľov NAKA, že pracujú pre CIA a pre Lipšica. Tento systém bol mimoriadne rozvinutý silný hlavne na Ukrajine. Do tretieho sektora médií pro západných strán a protikorupčných bojovníkov sa desiatky rokov nalievali miliardy aj dolárov, aj eur. Ukrajinská NABU a ukrajinská špeciálna prokuratúra patrili medzi najvplyvnejšie úrady v štáte. Jednou z ich úloh bolo potlačiť vplyv domácich oligarchov postavený na politickom klientelizme a korupcii a nastaviť ukrajinské vedenie čisto prozápadne. Zrážka Zelenského s nezávislými protikorupčnými úradmi je ukážkovým príkladom boja o moc s geopolitickým presahom. Americký investigatívny novinár Seymour Hersh tvrdí, že Spojené štáty majú v úmysle nahradiť Zelenského vojenský režim novým, takým, ktorý bude schopný uvažovať o skončení vojny. Cestou k zmene majú byť voľby na Ukrajine. Zelenský to zatiaľ odmieta. Po februárovej hádke s Trumpom sa oprel o tradičnú podporu Británie a MI6. Nakoniec to však vyzerá tak, že o perspektívnej výmene Zelenského vzniká dohoda viacerých západných hráčov. Prekáža im, že ukrajinský režim po rokoch vojny príliš zosilnil. Až pri veľmi vyskakuje a od spojencov stále žiada viac a viac. Hoci navonok je Zelenský slabý a celkom závislý od finančných infúzií zo západu. Výsledkom útoku na NABU na Zelenského tím je zatiaľ remíza. Protikorupčné útvary sa zamerali na ľudí z blízkeho okolia prezidenta. Tajná služba verná Zelenskému sa zase udrela na vyšetrovateľov NABU. Zelenský zmenil zákon a podriadil protikorupčné agentúry generálnej prokuratúre, teda sebe. Po tlaku verejných protestov Spojených štátov a Eurokomisie sľubuje, že to napraví a hračky, ktoré si prisvojil, vráti, aby boli opäť, prepáčte za iróniu, nezávislé, čiže mimo kontroly ukrajinského prezidenta. Odhadovať, ako to dopadne, by bolo predčasné. Isté je však jedno, aj keď Západ časom pritlačí na voľby a výmenu Zelenského veľa nevyrieši. Ukrajinskí radikáli a nacionalisti, o ktorých sa opiera ukrajinský režim, zostanú silní, veľmi silní. A bude to tak aj vďaka politike Západu, ktorá ich desiatky rokov krmila a vychovávala, vyzbrojovala. Slovom, Spojené štáty ukrajinských radikálov predávkovali rastovými hormónmi a ak ich zrazu budú chcieť krotiť, veľmi sa narobia a so skromným výsledkom. Čiže o toto išlo na Ukrajine. Rýchlo teda Zelenský vybehol, že on to teda zmení a predložil nový zákon do parlamentu. Len zdá sa, že poslanci jeho vlastnej strany za to hlasovať nechcú, lebo sa boja pomsty. A teraz ti ukážem, ako rozmýšľa slovenský progresívec. Ako to videl Miško Šimečka. Ukrajina v týchto dňoch dáva Ficovej vláde lekciu z demokratickej politiky. Prezident Zelenský presadil zmeny, ktoré by oslabili ukrajinskú verziu NAKA a špeciálnej prokuratúry. Lenže prišla silná reakcia občianskej spoločnosti, ako aj zahraničia. Ukrajinci vyšli do ulíc a Európska únia dala najavo, že právny štát je podmienkou európskej integrácie. Zelenský svoju chybu pochopil a pripravil nový, lepší návrh. Je to obrovský rozdiel oproti Robertovi Ficovi. Ten sa vykašľal na desiatky tisíc ľudí, ktorí mesiace protestovali v desiatkách miest po celom Slovensku proti jeho novele trestného zákona a rušeniu špeciálnej prokuratúry. A ešte väčší rozdiel proti Ficovmu idolu, Putinovmu Rusku. Tam by protestujúci občanov rovno zbili obuškami a pozatvárali do basy. Ja neviem, ako ty môžeš byť takto nastavený, človeče.
Počúvaj, ale to mi sa to páči, lebo Mičko, počúvaj, keby bol tak demokraticky nastavený ten tvoj Zelenský, tento nácek zasratý, hej, tak, jak by som ti to povedal, no na prvom mieste by to neurobil, že? Nemusel by ho nikto upozorňovať. A zlakol sa nie preto, že si uvedomil, že si urobil chybu, ale preto, že mu hrozí, že mu neprídu ďalšie peniaze. A ďalšie Bugatti nebude pre starú. A ďalšia vila nebude na Floride. Rozumieš? Ani v Monaku. No, o tom to je celé. A tí jeho kamaráti, ktorí sú naučení proste stovky miliónov dolárov si rozkradnúť, hej, by mu hlavu rozbili. No, tak urobí Zelenský presne to, čo mu povedia. To je celé. Hlavne nech prídu peniaze. Keď neprídu peniaze, aspoň zbranie, ktoré môžu predať potom k nejakým teroristom a drogovým kartelom, že? No, to je celý Zelenský. Kamaráde, toto je čo?
No, ale, toto je také obhajovanie, ako to, ja neviem, že kde to, z jakej pety toto vyťahol, ale to v progresívnom Slovensku majú úplne bežné. Takto obhajoval pán Štefunko, úplne prvý predseda progresívneho Slovenska, Uršulu von der Pfizerovú. Počúvaj.
Je tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zverejniť, ona nezverejňuje. Progresívne Slovensko hovorí, kritizuje postavenie právneho štátu, prečo progresívne Slovensko tam Lejnovú drží a na Slovensku kritizuje právny štát?
Von der Leyenová sa má podriadiť, to je náš názor, ale zároveň my nehlasujeme s extrémistami.
Ale to je čiste farizejské. Nie, nie. Čiže podľa vás o korupcii a o všetkých kauzách sa má rozprávať len na Slovensku, ale v Európskej únii to chytro treba ututlať.
Takže takto si obhajuje svoje pán Štefunko. No ona by to nemala, ona by mala takhle niekde v úzkom kruhu to povedať, lebo kto ho vie, čo tam je. Doma kričíte o korupcii, ale keď sa to deje na vašej strane, tak je to v poriadku. Však, mimochodom, kto dal Ursule von der Pfizerovej mandát na to, aby dohodla s Trumpom teda tú dohodu obchodnú? My nakúpime za 750 miliárd eur energie a za 600 miliárd eur vojenskú techniku zo Spojených štátov. Kto jej dal na to mandát? Kto jej dal na to mandát?
Toto
je tá
platiť?
Super dohoda. Len aby... No však samozrejme, že my všetci tu do Európskej únie ako inak. Nehovoriac o ďalších miliardách, ktoré zase chce poslať na Ukrajinu. V tom návrhu rozpočtu na to ďalšie obdobie je vyčlených 100 miliárd eur na Ukrajinu. Ale to je len návrh. Tých peňazí bude oveľa viacej. Otázne je, či náhodou teda ten Zelenský už nebude odídený, lebo už o tom píšu aj zahraničné noviny, napríklad Telegraf. Ukrajinský prezident už nie je súčasťou riešenia, dnes je súčasťou problému. V komentári to píše britský konzervatívny denník. Pôvodne patril Zelenský podľa komentátora k záchrancom Ukrajiny, píše Marker. Keď sa na začiatku vojny ruské výsadkové oddiely pokúšali obsadiť centrálnu kievskú oblasť, prezident odmietol evakuáciu a stál na čele odporu. Potom mobilizoval podporu západu pre Ukrajinu, lenže tieto časy sa skončili. Zelenský už nepredstavuje pre Ukrajinu riešenie, ale problém. V priebehu posledného roka Zelenský využil núdzový vojnový stav na to, aby vládna moc vyhnala, vyšetrovala alebo uväznila množstvo politických oponentov a kritikov. Opozičné médiá museli skončiť. To je tak demokratické. Však pán Štefunko, však pán Šimečka. Tisíce podnikateľov zadržali Zelenského kumpáni pod zámienkou údajných väzieb na Rusko. Viacerí ministri boli odvolaní, no bez akéhokoľvek stíhania za rozsiahlu korupciu. Nakoniec Zelenského strana presadila zákon, ktorým prevzala kontrolu nad kľúčovými protikorupčnými úradmi. Po prvý raz od začiatku vojny zaplavili ulice tisíce mladých demonštrantov. Zelenský pocítil hnev svojich vlastných ľudí. Vraj. Jeho útok na protikorupčné agentúry boli veľkou a nevinútenou chybou, pokračuje Telegraf, a prišla v čase, keď sa Trump posúval k proukrajinskej pozícii. Bol to dar nie len ruskej propagande, ale aj pre každého na západe, kto kritizoval pokračujúcu vojenskú podporu Ukrajiny. Zelenského ťah odsúdila aj Európska únia, ktorá sa chystala začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Vyšetrovanie zamerané na Zelenského najbližšie okolie viedlo šéfa prezidentskej kancelárie Jermaka k tomu, aby prerušil parlamentné prázdniny a presadil rýchle zmeny zákona. Viedli k faktickému zastaveniu protikorupčných agentúr. Udialo sa to tak za menej ako 72 hodín. Telegraf pripomína, že na Ukrajine rastie spoločenský dopyt po nových voľbách, kým sa Zelenský bráni. 70% Ukrajincov si myslí, že ich lídri profitujú z vojny. Júnový prieskum ukázal, že 43% respondentov je pripravených vzdať sa boja o kontrolu nad okupovanými územiami v záujme dosiahnutia mierovej dohody s Ruskom. Túto spoločenskú požiadavku však Zelenský nedokáže naplniť. Nový ukrajinský prezident by mal vyznačiť bod obratu a mal by odpovedať na otázku, či je pripravený chrániť ruskojazyčné menšiny na Ukrajine, čo je nielen kľúčová požiadavka Kremľa, ale ironicky aj Európskej únie. Zelenský hral veľkú úlohu pri záchrane Ukrajiny pred deštrukciou. Teraz tu však máme hrozbu, že napodobní svojich skorumpovaných predchodcov a mal by sa podľa Telegrafu stiahnuť v záujme Ukrajiny. Otázka je, či také stiahnutie Zelenského vôbec pomôže. Už to spomínal tak Daniš. Sú tam Azováci, pravý sektor, veľmi dobre vyzbrojení. Tí nechcú koniec vojny. Ak by prišiel aj niekto, alebo Zelenský by otočil, tak potiahnu na Kyjev. Ja som veľmi zvedavý, ako sa budú chcieť tie naše západné mocnosti, ktoré ten Azov vycvičili a vyfinancovali, ako sa ich budú chcieť zbaviť. Veľmi by ma to zaujímalo.
Ešte.
Možno pôjdu do Kanady a potom im budú tlieskať v kanadskom parlamente.
Asi mesiac, dozadu mesiac a pol začali tieto lastovičky, že sa začalo kritizovať v západných médiách. Najskôr tak jemne ohryskali tohto Zelenského. Hej, a teraz evidentne už idú na tvrdo, už keď posilia ľudí do ulic, takže podľa mňa bude vymenený. Hej. No ale Pozrite sa, táto korupcia a všetky tieto veci, čo on robí, my to hovoríme roky. A oni akože na to teraz prišli, si myslíte, že oni sú tak sprostí, že to nevideli? No nie, však ho to nechali robiť. On si na to zvykol. No a keď ho treba hodiť cez palubu, no tak to vytiahnu. To, čo my tu rozprávame roky, to existuje. Ako my sme neklamali, my sme popisovali iba skutočnosť. Oni to vedeli, ale to nepovedali nahlas. No ale mali to v zálohe. Zaraz čokoľvek urobí Zelenský, otočia to proti nemu. Dobre mu tak. A toto som tiež vravel. Vždy, keď slúžiš, hej, tak ťa hodia cez palubu. A s Američanmi je to tak, že je to pre teba hrozné, keď sú Američania tvoji nepriatelia. Ale je oveľa horšie, keď sú tvoji spojenci. A toto by sa možno aj Slováci mali raz naučiť. Hej. Tak to fungujú
Amici. Presne tak, profesor Karáčka mi píše, že zaujímavé je, že ľudia sú v uliciach na obranu amerických orgánov, ktoré riadia Ukrajinu a neprotestujú proti vojne.
No, vidíš.
Proti vojne nie, ale proti tomuto kroku protestujú. Zaujímavé. Áno. A pritom teda už tá nespokojnosť Ukrajincov narastá. Ale či sa bude niečo diať, to ani srnky netušia. Však áno. No, veď prečo by aj.
Ja tu mám dve videá. Z toho prvého si citoval, ale pustíme si pána premiéra najskôr, hej, časť.
No, na tvári mi nevyvolávajú ani medzinárodné udalosti, ktoré veľmi pozorne sledujem. A to na niekoľkohodinovej báze. Plne rešpektujem Izrael, ale Slovensko malo vážne dôvody pridať sa k vyhláseniu 10 krajín, žiadajúcich okamžité zastavenie bojov a nastolenie mieru v Gaze, ako aj k požiadavkám umožniť obyvateľom Gazy dostať sa k humanitárnej pomoci. Izrael má nepochybne právo na sebaobranu, ale zabitie viac ako 46 tisíc civilistov z toho obrovského množstva žien a detí nemá s týmto právom nič spoločné. Je to nepopierateľný fakt. V konflikte v Gaze bolo za nepomerne kratšie obdobie zabitých podstatne, opakujem, podstatne viac civilistov ako v celej rusko-ukrajinskej vojne od februára 2022. Podstatne nebezpečnejší je však pre svetový mier vývoj udalosti na Ukrajine. Tu ale nebola organizovaná žiadna spoločná výzva 10 krajín na okamžité zastavenie vojny a mier. Keď som o niečo podobné žiadal nedávno na Európskej rade, nepochodil som. Nuž, nie je zabíjanie ako zabíjanie. Moje názory na vojnu na Ukrajine sú dostatočne známe. Je fakt, že Ruská federácia použitím vojenskej sily porušila medzinárodné právo. Ale nemôžeme zabúdať na to, čo sa dialo v roku 2014 na východe Ukrajiny. Ani na to, ako bolo Rusko západom klamané v súvislosti s rozširovaním NATO. A Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku z marca tohto roku vo veci Vjačeslavova a iný versus Ukrajina musel konštatovať porušenie práva proruských demonstrantov na život a ďalších iných práv zo strany štátnych orgánov Ukrajiny, keď neurobili nič pre záchranu 46 proruských demonstrantov, ktorí sa stali obeťou požiaru 1. mája 2014 v Odese, keď sa skryli do domu odborov a ten ukrajinský dav odpálil. Nemením sa rozoberať v tom, kto má v súčasnej propagande pravdu. Konflikt nemá vojenské riešenie. Keď som to hovoril pred 2 rokmi, vysmievali sa mi. Dnes sa z toho stala všeobecne uznávaná pravda. A naďalej si stojím za svojimi slovami, že Západ nemal záujem ukončiť konflikt už v apríli 2022, kedy takáto reálna možnosť existovala. Západ sa naivne domnieval, že Ukrajinu použije ako baranidlo na oslabenie Ruska. To sa však nestalo a nestane. Chápem, že obrovské územie Ruska a jeho nerastné bohatstvo láka. Chápem, že Západu by vyhovovalo politicky a ekonomicky oslabené Rusko, na ktoré by sa ľahko privatizovalo a porciovalo. Táto stratégia však nevychádza a nech za všetko hovorí údaj, že dnes je ruská ekonomika považovaná za silnejšiu ako nemecká, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo opačne. Všetci poznáme slávnu scénu z filmu Perišky s umelohmotnými lyžičkami. Poudruzi z NDR udelali niekde chybu.
No mňa by zaujímalo, bo niekto by povedal, že on je, že Robert Fico je poslucháč z Bratislavy, že a toto roky hovoríme, čo teraz on hovorí. Roky to hovoríme. Čo sa tam dialo, čo tam porobili tí náckovia, koľko ľudí vyvraždili, 14 tisíc civilistov vyvraždili. To sa akože nestalo, však náckovia v denníku N, však to sa nestalo. Tieto veci sa nediali. To len Putin sa jedného dňa zobudil a povedal tak a ideme naložiť Ukrajincom. Lebo to bola demokratická krajina, ktorá nevyprovokovala nič. Však Zuza, ty ťapa sprostá spezenka. Však ty debil jeden v sukni. To len tak si niekto zmyslel. Že to tam príde a rozbije to tam. Však
a vieš, jej tak veľmi citlivo záležalo na právach menšín, ale keď bola na Ukrajine, tak sa neozvala a nepovedala Zelenskému, že teda, ale počúvajte, veď vy ste zrušili ruskojazyčné médiá, ruštinu na školách ste zrušili. A nielen ruštinu, aj maďarčinu. A toto bolo podľa teba v poriadku. Však, o tom, to sa nechce počúvať.
Však, pozrite
sa, nie je pravda, to je hoax dokonca, som počul.
A ono sa rozpráva o tom ruskojazyčnom, že čo, ako on zase zelen, títo, čo tam boli, hej, aj Porošenko, lebo tam to začalo celé. To nebolo, že oni by Rusov nenávideli, že tam je nejaká anonymizita teraz medzi dvomi nejakými národmi, kvázi, aký je to ten istý národ, hej. Rozumieš, to sú náckovia, toto sú šovinisti, toto sú náckovia. Oni urobili to isté Rumunom, to isté Maďarom. Hej. O tom sa veľmi nerozpráva. Ale ten postoj Maďarska, hej, vám musí napovedať, hej, že čo všetko porobili tým Maďarom, hej, keď Orbánovcov ani o milimeter nepohneš s nimi. Rozumieš, ani o milimeter. Oni na to upozorňovali od roku 2014, samozrejme. Ej, a mnohí Maďari prišli, mnohí Maďari dostali maďarské občianstvo, tam teraz pred minulý týždňou, kedy domlátili toho ukrajinského Maďara, čo malo byť dve občianstvo, alebo nejakú železnú tyč, alebo nechcel ísť tam zomrieť, hej, na front. Takže, ako toto, neberte to tak, že teraz Ukrajinci to nejak proti Rusom, no áno, Rusi boli jedni z nich, hej, len tých bolo dostatočné množstvo na tej východnej strane, že sa tomu postavili. Lebo na tom území ich bolo strašne veľa. Hej? A mali tú silu a tú možnosť sa tomu postaviť. No a jak to dopadlo? No tak ich tam vybombardovali však delostrelecké granáty, neviem čo, 14 tisíc mŕtvych, však prečo nie. Hej? Ale toto ukronáckovia urobili každému. Každému jednému. Toto sú náckovia a šovinisti. A už to pochopte raz a navždy. To není, že oni proti Rusom iba. Nie. A o tom to je. A kým bude Maďarsko v Európskej únie, tak Ukrajina nebude v Európskej únie. To vám ja zaručujem. Hej.
No ja tu môžem citovať maďarského ministra zahraničných vecí. Peter Siar to v otvorenom rozhovore pre CNN obhajoval tvrdý postoj Budapešti k Ukrajine a kritizoval vedenie EÚ a odmietol výčitky ohľadom maďarského prístupu k LGBTQ+. V súvislosti s ukrajinskou integráciou do Európskej únie zdôraznil, že štát vo vojne by podľa neho oslabil úniu a priniesol by tento konflikt do jej vnútra. Zdôraznil, že Maďarsko poskytuje napadnutému štátu humanitárnu pomoc, dodávky elektriny a pomáha utečencom. Zároveň ale minister Szijjártó podčiarkol porušovanie práv etnických Maďarov na Ukrajine v uplynulom 10-ročí, najmä ich práva používať materinský jazyk vo vzdelávaní, kultúre a verejnej správe. Krajina, ktorá takto vážne porušuje práva menšín, nemôže byť jednoducho prijatá do Európskej únie, uzavrel Peter Szijjártó.
No toto bolo...
A ešte raz ma presvedčajte teda, že je to hoax.
Toto cituješ, ja som to videl, ten rozhovor, to bolo na CNN s takým buzerantom, hej, homosexuál, ten oný, ten starý, neviem, jak sa volá ten moderátor, hej. A on, keď toto Szijjártó povedal, tak odpoveď tohto amerického nacistu bolo, že no ale Ukrajinci toho popierajú. A už sa o tom nebavil.
Ukrajinci popierajú.
No vieš čo, aj Ted Bundy popieral, že by pozabíjal a povraždil nejaké ženy, čo? A čo, že to popierajú, keď všetci ostatní to vedia? A však my tu žijeme, my nie sme vonom, v New Yorku niekde. Hej. Takže ako, rozumieš, a potom mu ešte povedal tento buzerant, že zaiste, keď pôjdem po Budapešti a budem sa s mojim manželom držať za ruky, hej, že dostanem pokutu, alebo ma zatknú. Rozumieš si, Arto, ako pozerať, že akože, koľko? Že ako, čo ti drbe? Rozumieš? A toto oni rozprávajú Američanom. Že keď dvaja chlapi sa budú držať za ruku, tak v Maďarsku dostaneš pokutu, alebo ťa zavrú. Hej? A on povie, zaiste, surely. Hej? Ako keby to bol nejaký fakt toto. A takýmto spôsobom oni rozprávajú. Toto je to isté ako denník Gen, ako 365, denník SME, Aktuality. A kdejaká táto uklamaná protislovenská háveď. To je presne to isté. Rozumieš? Komunikujú takýmto spôsobom. CNN. No, už to nepozerá skoro nikto. Už iba ja niektoré veci. Nikto to už nepozerá. Všetci vedia, jak tam klamu. Hej. Tak toto funguje tam. No nič, je čas, nie?
Propaganda je propaganda. Ideme, ideme hrať. Dobré ráno.
Dobré ráno pre mňa každému.
Ešte k tej dohode úžasnej, kým dáme hostia na linke, ktorú uzaverala Ursula von der Pfizerová. Daniel Vávra dal neskutočný text k tomu. Dám to v češtine. Odpustite mi všetci, ktorí viete po česky. Takže potom, co sme posledných 8 let poslúchali, jak je to naprostý debil, teda Trump, a v posledných pár mesiacoch to mieli doplnené posmiechem, jak tí jeho clabudov naprostý fail a jak si ho naši európští géniové namažou na chleba, uzavřel Donald Trump deal s Uršulou Fightergateovou a jemináčku, to vám je deal, ze ktorého budú praskať cévky. Nikolivek však Američanom nulová cla na zboží z USA do EU, 15% cla na zboží z EU do USA, USA, nákup energií z USA za 750 miliard dolarů, investice z EU v USA za 600 miliard dolarů, nákup vojenské techniky z USA. Ve svém projevu samozrejme nezapomnel říct, že Európa je úplne v prdeli díky migrácii, v čem má naprostou pravdu, a na závier si od Uršily nechal za všechno podekovať. Naši nejlepší se nechali po všech tých siláckých řečech vojet od zezadu bez gelu a ešte sa u toho museli usmívať a tleskať. Kdože je tady neschopen? Jsem vieru zviedav, jak nám toto budou prezentovať ako vítězství EU v našich liberálnych médiích.
No nielen v liberálnych médiách, počkaj.
Trefný.
Však aj Fico pochválil, nie, Ševčoviča, ako to najsamfasádskejší vybavil. A pozrite sa, ty si v správach čítal, že pravdepodobne tie clá nenahodí po tých 50 dňoch Trump. Aj. Od začiatku to všetci rozprávajú, že nie, lebo čo sa stalo, keď pred pár mesiacmi začal tam hádzať clá 50, 100, 200, 300% na Číňanov. Číňania prestali dodávať vzácne kovy. Americký automobil priemysel sa zastavil. Hej. Tak potom Trumpovi niekto vysvetlil, že počúvaj, ty debil, ako to, no, tak s Čínou to ako čo? Jasne, že nič s nimi neurobí. Hej? To sú iba debilné reči. Iná situácia je samozrejme v Európskej únie, ktorá trčí Američanom zo zadku. Hej? A vie ho Boh, čo CIA a NSA vie na túto čúzu Nemecku. Hej? Takisto, jak vedeli na Merkelovu. Lebo Merkelová, však videli sme videá v 2001-2002, ostro bojovala proti ilegálnej migrácii do Európy. Potom bola aféra, že NSA ju odpočúvala, no a potom pozvala Bubušov do Európy. Hej. Ako čo si myslíte, že čo na týto, veď toto, polka z nich sú tam pedofilovia v tom Bruseli. Zločinci, jak aj ona, skorumpovaní zločinci. Čo si myslíte, že ako prečo? Z akého dôvodu? Alebo vraj, o, sú neschopní, sú hlúpi. Naozaj, až tak hlúpi nikto nie je. Hej. Sú dovidieraní od Američanov. Hej. A to je jedno, aká je tam administratíva. Obidve strany Európu vydierajú. Kto to zaplatí všetko? No my. Lebo my si tam volíme takých ľudí, ktorí sú vydierateľní. A to je celý problém. Miesto toho, aby sme chladnokrvne rozmýšľali nad osudom Európy, no tak podľahneme propagande a emotívne si tam budeme voliť Ostrihoňovú. No dobre, no tak ju tam máš. No. Tak a čo? na druhej strane tých 15% aj tak zaplatia Američania, že no ale to už zase v Amerike sa veľmi nerozpráva. Mimochodom, Ford ukázal fakera Trumpovi, hej, 9000 ľudí ide prepustiť v Spojených štátoch, hej, jak Trump vravel, že to všetko priniesie prácu, tak Ford prepúšťa samozrejme. A vedia, sú si vedomi to, že 1,5 miliardy dolárov stratia tento rok. Ale dlhé roky, 10 ročia, oni si budovali tú dodávateľskú, si teraz sa budeme o náhradných dieloch, nie o autách. Si budovali jak v Kanade, tak v Číne, tak v Mexiku si budovali proste tých dodávateľov, lebo to nie je sranda, aby si si ty našiel nejakú firmu, ktorá ti bude niečo dodávať, hej, a aby si nemal problémy s tým, aby boli spoľahliví. To trvá roky rokúce, verte mi, o čom rozprávam. Hej. A no a Trump povedal, že mňa, tak budete platiť. No tak povedal, OK, no tak zavrieme, tak pozatvárajú nejaké fabriky a 9000 ľudí prepustia. No. A som zvedavý, kto ešte ďalší to bude. Lebo tam je teraz je obrovský problém s turistikou v Spojených štátoch, nikto tam nechodí. Ľudia lietajú v prázdnych lietadlách. Zatvárajú podniky, reštaurácie, kaviarne, hotely. Ide do krachu. Hej. No však ale, veď treba zaviesť vysoké clá. No, nie každý sa z toho posere, viete, ak je to niektorý hej. A myslím si, že ani Európa by sa z toho neposrela, keby tam nemala vydierateľných politikov. Takže nie clá, ale to, koho sme si tam zvolili, je problém. Hej. Koho máme na telefóne?
Je to tak... Tuto ešte pani profesorka mi píše, žiaľ, colná únia, teda aj colné tarify a samozrejme aj obchodná politika je vo výlučnej kompetencii EÚ, teda v rukách tejto nekompetentnej komisie. Takže Uršula mala požehnanie členských štátov prostredníctvom Lisabonskej zmluvy rokovať s Trumpom o clách a obchode a členským štátom, respektíve občanom, sa to páčiť nemusí. No, tak potom na čo sme v tej únii, mi povedz. Že keď ona si rozhodne tak či tak, lebo môže. Koho máme na linke? Pani Ivetu Michalíkovú, dobré ráno.
Dobré ránko prajem všetkým.
Dobré ráno.
A prajem krásny deň.
Trošku ju stiahnil, bude nahlas.
Dobré ráno. Ráno.
My sme si mysleli, že Erik bude, ale...
Ja som nahlas. Erik mi včera večer volal, že on nemá čo a mám ísť ja. No. Takže aj pre mňa prekvapko a čo už.
Dobre.
Pre všetkých prekvapko.
No
tak čo nové, pani?
Čo máme nové?
Čo sa týka baterkárne?
No, nového... No, je stále niečo nové, ale nie až tak, lebo zatiaľ žiadne prevratné zmeny sa nedejú. Ale uvediem dve také informácie, ktoré som zachytila posledné dni. Teraz nadviažem, keďže vy dvaja ste tu hovorili práve o tých clách, tak nadviažem trošku na to, lebo ja som si už pozrela aj vyjadrenia asociácie zamestnávateľov aj automobilového priemyslu, tak po tom víťaznom aplauze a pochvale nášho premiéra, ako parádne to vyrokovala Uršula von Leinová, tak nie je to až taká sláva. Naši zamestnávateľské zväzy aj zväz automobilového priemyslu sú veľmi skeptickí a to z následovných dôvodov. Pre Slovensko to bude katastrofa, pretože už také predbežné odhady hovoria o alebo vyčísľujú už dopady na slovenský automobilový priemysel, keďže Slovensko teda hlavne vyváža do Ameriky vozidlá. Podľa posledných štatistík tvoria až, to bolo 2024, ešte nemáme dáta novšie, 75% vývozu Slovenska do Ameriky tvoria práve vozidla a ich komponenty, hlavne teda Volkswageny, Audi, Porsche, ale celkovo teda je založený vývoz na automobilovom priemysle. Čiže tu budú pre Slovensko podľa týchto výpočtov obrovské dopady. Hrozí, že do konca 2029 slovenský export teda klesne až o 4,4 miliardy eur, ale to je len predbežný odhad. A pre nás ako krajina, ktorej hospodárstvo stojí na exporte, to bude samozrejme obrovská rana. To nie je len samozrejme o priamom vývoze vozidiel, ale a bude to rana aj pre subdodávateľov, ale nie len pre Slovensko, samozrejme hlavne pre Nemecko, lebo to sú viac menej slovenské, nemecké firmy a tie budú mať teda zase spätne sa to odrazí aj na slovenskej výrobe automobilov. Ak teda tieto clá zdražia výrobu, vieme, že na americkom trhu ich predaj výrazne klesne, tam budú musieť samozrejme podniky škrtať výrobu, ale to isté aj u nás. Hej, na Slovensku to bude znamenať tiež výrazné obmedzenie výroby, menej práce, budú ohrozené pracovné miesta v automobilovom priemysle. A takisto aj pre kľúčových dodávateľov a to hlavne postihne najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Čiže tu sa teda fakt odhaduje až pokles exportu o 4% a nezamestnanosť podľa vyjadrenia Zväzu zamestnávateľov klesne až o 0,2 až 0,5 percentuálneho bodu. Čiže toto ohrozí výrazne chudobou mnohé slovenské regióny. Posledné dáta mi hovorili teda, neviem, či sú presné, lebo tie naše štatistiky nejako pokrivkávajú, že Slovensko do Ameriky vyváža až cez 8 miliard USD tovarov, a to teda hlavne, ako som spomenula, v tom automobilovom priemysle. A trištvrtina teda výroby tvorí automobilový priemysel. Tak tu sa naozaj nejakým spôsobom vynára otázka, k čomu teda tá baterkáreň by mohla byť, čo budeme vyvážať. To je len predbežná dohoda, tých 15%, a to ešte nevieme, čo bude ďalej. Hej. Takže rozširovať za takéto situácie výrobu automobilov považujem za celkovo za samovraždu. Ale dobre, ja nie som premiér, takže tu by mal mať rozum niekto iný. No, ešte, čo máme teda v baterkárni, tak vysvetlá tiež taká celkom zaujímavá informácia, že Inobat, ktorý je teda hlavným slovenským investorom na Slovensku za tú baterkáreň, tak podľa nejakej, vyšlo, bolo to celkovo medializované, že Inobat má veľké problémy so solventnosťou výroby. Podľa informácií z viacerých zdrojov, Inobat vo Voderadoch odstavil linku, prepúšťa, zamestnancom pozastavil výrobu, výplatu a hovorí o zmene výrobnej stratégie. Dokonca informácie hovoria, že sa zameria na obranný priemysel. Tak toto je z môjho pohľadu ako dosť výrazná zmena. A teraz neviem, čo tým chcú povedať. Teda, či aj v Šuranoch bude výroba nejakých batérií do dronov, do vojenských dronov, alebo čo, lebo toto je ako toto už je celkovo iná otázka. Hej. To už sa nejedná len o samotnú výrobu batérií do automobilov, ale to opäť nejakým spôsobom nejak podporuje teda tie militarizačné zámery Európskej únie alebo možno aj Slovenska. Takže toto sú z môjho pohľadu dosť závažné zmeny a asi by sme sa mali trošku, aj sa budeme zameriavať na tieto plány a zámery Inobatu aj celkovo tej baterkárne, pretože...
Kto vlastní ten Inobat, pani inžinierka? Kto sú tam majiteľia?
No, momentálne som ich mena zabudla.
No, ale sú to Slováci iba?
Slováci, no áno, Inopat, áno.
No dobre, tak potom ale mne, Adrianko, toto celé podľa toho, ako to celé znie, teraz nebudem konšpirovať, ja iba poviem, ako mi to pripadá, že prečo sa na to tlačí. Pripadá mi to, že Inobat má problémy, potrebuje nejaké prachy, aby boli do nich naliaté.
No,
a podľa mňa toto vyzerá ako tunel na Číňanov.
20 miliónov eur sú v strate.
Mne to pripadá, ako že od Číňanov chcú naťahať peniaze a zahojiť sa. Hej, a niekto z vlády je do toho zapletený. Mne toto pripadá ako nachystaný tunel na Číňanov. Ale to je iba môj pohľad. Hej.
To nie je len váš pohľad, to je pohľad viacerých, pretože ak nejaká firma krachuje a ide vstupovať do investície za 1,3 miliardy, no tak ako to celkom logicky vyvoláva otázku, že táto firma sa s pomocou vlády chce finančne zahojiť. Už som tu pozrela to meno, je to Marian Boček, zakladateľ firmy Inobat. Ja som aj to meno registrovala, ale mi vypadlo. Takže áno, vyzerá to celkom zaujímavo, hej. Takže, a o to viacej tu nie je len, že sa chcú zahojiť na Číňanoch, veď slovenská vláda do tohoto ide naliať tiež obrovské peniaze, 214 miliónov eur. A z toho si treba uvedomiť, že nejakých 60 miliónov má ísť vlastne na podporu zamestnania, čiže na tie mzdy, že vlastne slovenská vláda bude sponzorovať mzdy. Neviem koľko rokov, lebo to tam vlastne v rozpočte nie je uvedené ako dlho, ale čiže tam bude, my rozbehneme vlastne firmu, ktorá bude patriť Číňanom, my im budeme sponzorovať mzdy, my im darujeme obrovské územie, ktoré bude de facto čínske územie, lebo čínska vláda tam nepustí Slovákov, hej, ani kontrolné orgány, ani nič, plus budú mať 10 rokov daňovú úľavu. A toto všetko z krvácajúceho slovenského rozpočtu, ktorý v nasledujúcich rokoch vyzerá, ak to teda môžem spomenúť, úplne katastrofálne, pretože nás od roku 2027 čakajú také finančné záväzky, ktoré ja proste si neviem predstaviť, ako toto štát uniesie, keďže ako vieme, tak v podstate sa tu zrušili dodávky plynu. Od roku 2027 sme teda nejak ustúpili, čiže predbežne to vyzerá tak, že slovenská vláda ako odsúhlasila odstrihnutie sa od ruského plynu. Tu nám hrozí 20 miliardová pokuta, pretože my máme s ruskou stranou dohodu do roku 2034, tuším, že budeme odoberať, to je zmluvná dohoda, o odbere plynu z Ruska a hrozia nám sankcie vo výške 20 miliard, ktoré nijako nebolo vysvetlené, kto ich zaplatí, akým spôsobom sa tieto sankcie budú riešiť, alebo čo. Máme hmlistý prísľub Európskej komisie a to je tak asi všetko. Čiže náš rozpočet, výška slovenského rozpočtu 2024 bolo 24 miliard a nám tu hrozí len sankcia 20 miliard. Plus budú tu postihy, lebo podľa výpočtu ekonómov, slovenských ekonómov, strata ruského plynu nás bude stať nejakých 1,6 miliard eur, to znamená teda presmerovanie tokov z iných smerov, čiže to budú pravdepodobne dodávky z Maďarska a ešte nás čaká na budúci rok konsolidácia 4,8 miliard eur a plus nás čaká zvýšenie príspevkov do rozpočtu NATO až do výšky 7 miliard, čiže my od roku 2027 bude náš rozpočet z týchto predbežných výdavkov zaťažený nejakou sumou 31 miliard eur. A teraz mi povedzte, akým spôsobom by sa to asi dalo utiahnuť. Hej? No, ja si to predstaviť neviem. Tu existujú len dve cesty. Buď nám zdvihnú o 100% dane, aby teda rozpočet z 24 miliard narástol na 48, aby sa to dalo utiahnuť, čiže 100% zvýšenie daní, alebo zadlženie o túto sumu 31 miliard. Ale to je len predbežný rozpočet, pretože tu ešte treba započítať aj to, že vlastne tie výdavky Slovákov ale teda aj priemyselných podnikov narastú, pretože ako náhle bude plyn drahší, tak samozrejme nám tu zrastú ceny o cenu plynu, pretože aj tie vstupy, výstupy, doprava, transport, výroba, všetko bude predražené so zvýšenými cenami plynu. Takže ja teda neviem, ja som zatiaľ od premiéra nepočula žiadne koncepčné riešenie, ako sa mieni takéto obrovské položky v rozpočte od roku 2027 riešiť. A my do toho ideme investovať do nejakej baterkárne ešte cca 3/4 miliardy, lebo však máme peňazí, že áno, veď to nejakých 31 miliard, to je šuma fuk, že?
Však my máme toľko peňazí, to ani operátori nemajú. Citoval som pána Pellegriniho.
No, nemajú. No, tak len mňa by to zaujímalo, lebo ja som naozaj doteraz nepočula od vládnych predstaviteľov, ako mienia takúto obrovskú sekeru v rozpočte riešiť. Nepočula. Ani len náznak. Nikto sa nevyjadril, ako mienia riešiť zbrojenie, ako mienia riešiť stratu plynu, čo bude teraz, čo bude mať obrovské dopady. Ja som hľadala už nejaké vyjadrenia ekonómov k tej strate plynu, či už teda niekto robil prepočty, lebo väčšinou sa hneď pripravujú takéto tabulky a už to prepočítavajú. Zatiaľ som teda žiadne nenašla, ale už som teda našla, že tu hrozí 14% inflácia hneď v roku 2027. A tá bude samozrejme narastať. Takže mňa by skutočne úprimne zaujímalo, kde sú vyjadrenia našich vládnych predstaviteľov k tomu, čo bude po roku 2027. Alebo je to tak, že už vôbec nepočítajú s tým, lebo to je rok volieb, že teda voľby vyhrajú a progresívci, alebo kto vyhráte voľby, tak teraz sa s tou sekerou 31 miliard porátajte vy, ale tú sekeru vyrobili oni. Tuto sa vyčíta Matovičovi, oprávnene samozrejme, sekeru, ktorú vyrobil počas covidu, ale sekera, ktorá je vyrobená teraz, tak tá násobne prevyšuje to, čo nám vládni predstavitelia pripravili od roku 2027. Samozrejme s narastajúcou tendenciou, lebo nárast výdavkov prináša samozrejme aj nárast cien a tak ďalej. Takže kde je nejaká koncepcia k tomu, čo nás čaká po roku 2027?
To sa zle počúva, že?
To sa desivo počúva, lebo mne to nedalo pokoj a ja som si na to sadla a som to začala rátať a to som samozrejme zabudla ešte obrovské množstvo ďalších vecí, a to som ešte nezabudla spomenúť, že od budúceho, od roku 2027 nás čakajú emisné povolenky, to som do tej sumy zabudla zarátať. A Češi prepočítali, že to vychádza na jednu domácnosť 275 eur mesačne pre každú domácnosť tieto emisné povolenky a to sú teda za zvýšené ceny plynu a plus za zvýšené ceny benzínu, čiže Slováci mali najprv také opatrne, slovenskí ekonómovia mali také jemnejšie vyjadrenie, oni sa vyjadrovali len o cene, že to bude 38 eur mesačne na jednu rodinu, ale už som si našla najnovšie štatistiky, kde už sa aj slovenskí ekonómovia a štatistici vyjadrovali, že áno, že českí ekonómovia to vypočítali lepšie, čiže tie emisné povolenky budú jednu priemernú domácnosť priemerne stáť, teda tých 275 eur
ale
mesačne.
Bavme sa o tom, že toto je len ďalšia daň na ľudí, nie že s tým zachránime planétu. Toto je len ďalší spôsob, ako z ľudí vyťahať peniaze.
Samozrejme. No a to som ešte nespomenula ďalšiu vec, že Európska únia sa rozhodla, že už bude teda vyberať, že výpalné, ktoré platia štáty, nestačia. A to už asi viete, len ja som ešte toto nezahrnula do tých svojich výpočtov. Tuto ešte Európska únia začala rokovať a teda už vyjednáva a pripravuje nás na priame poplatky, tieto emisné poplatky, aby som upresnila, tie pôjdu do rozpočtu EÚ, ale aj to je Európskej únii málo. Takže sa rozhodla, že cigarety sa, tabakové výrobky, uvažuje sa aj o alkohole, že sa zvýšia o 100% a ten rozdiel medzi daňou z obratu, ktorá patrí národnému štátu, čiže to je tá súčasná, bude zvýšená a 50% z tej dane z obratu sa bude priamo platiť do Bruselu, čiže ja neviem, ak dnes cigarety stoja 5,50, tak budú stať na Slovensku 11 eur. Ja neviem, ak fľaša, keďže nepijem, neviem, ale nech fľaša stojí v priemere 20 eur a teraz bude zvýšená o 100% a z toho cena pôjde do rozpočtu Bruselu. Takže, a to ešte hovorím, to je len začiatok. A tieto peniaze majú vlastne naplniť kasu na zbrojenie a na podporu Ukrajiny. Čiže priame príspevky, dotácie a pôžičky pre Ukrajinu. Takže ešte teda k týmto všetkým bude aj toto zaťaženie domácnosti tými emisnými povolenkami a plus teda tieto priame dane do rozpočtu Európskej únie. A hovorím to, ja som spomenula len tie prvé, pretože Európska únia, tam sa niekoľko eurokomisárom až parískečky, ako vymýšľajú, aké dane by ešte mohli zaviesť na obyvateľov občanov Európskej únie k týmto prvším spomenutým. Lebo tu sa aj hovorí o vodických preukazoch, že teda budú od istého veku a tie poplatky za preskúšavanie tiež pôjdu do preskúšavanie od 65 rokov, že časť toho bude putovať do európskeho rozpočtu a tak ďalej. Čiže to je len jemný začiatok. Ak sa niekto teší, že to sa dotýka, veď nám je to jedno, my nie sme fajčiari, hej. No nie, nie, nie je to tak, hej. Tak toto je len taký úvod do európskych daní. Čo samozrejme je samo o sebe, nie len, že to postihne obyvateľov a ďalšia chudoba, ale toto je už absolútna centralizácia Európskej únie. Toto už je vlastne taký prvý vážny krok k tomu, že my sa už dostávame do štádia, kedy sa Európska únia stáva vlastne centralizovaným štátom, lebo doteraz vlastne dane a zbrojenie boli v národných rukách, teda v rukách národného štátu a týmto pádom už sa priamo dostávame do pozície centralizovaného štátu.
Najvyšší čas z tohto kolosu vypadnúť.
No, ja k tomu môžem povedať len to, že tu behajú rôzne petície za vystúpenie z EÚ. Údajne nie sú dobre sformulované otázky. Ja nie som právnik, čiže ja sa k tomu nevyjadrím, ale pre mňa, za mňa, ja vám poviem tak, že ja všetkých vyzývam, kto máte trošku zdravý rozum, každý, kto môže, aj keby ste dostali 10 petícií k vystúpeniu z EÚ a NATO, podpisujte, ľudia. Pretože ak my v tejto Európskej únii ostaneme, keď si zrátame tieto výdavky, čo som vám povedala, a to je len skutočne začiatok, to je začiatok, Toto nekončí. Tak to znamená, že v podstate za nejakých 5 rokov sa môže priemerná slovenská domácnosť dostať do mínusu a to ešte ani nekúpila potraviny a nezaplatila bývanie. Takže našou jedinou šancou je vypadnúť. Takže ideálne by bolo, keby tu, ja neviem, a to je taká nepriama výzva, že keby sa tuto naši národní právnici, či to je pán doktor Harabín alebo ďalší, spojili a vytvorili nepriestrelné otázky na vystúpenie z EÚ a začala by sa jednotná petícia za referendum o vystúpení z Európskej únie a NATO, lebo ak nám pán Fico chce povedať, že nie, to sa nedá, lebo to bude mať obrovské dopady, no ak my ostaneme po roku 2027, my už nebudeme mať nič. Nič. Nie, že my budeme chudobní. My nebudeme mať vôbec nič. Ani štátny rozpočet. Ľudia nebudú mať peniaze. Čiže tu je jediná šanca zachrániť sa vystúpením. A áno, pamätám si, keď premiér povedal, že aj keby takáto petícia bola, že ju jednoducho nepodporí a neschváli referendum za vystúpenie z EÚ. Tak neviem.
No tak tí ľudia, ktorí chcú vystúpiť z EÚ, môžu nepodporiť premiéra a jeho stranu v ďalších voľbách. Veď a čo? Však on je tam dočasný. No, však to nie je ako, že ja som otec a mám trojročné decko a poviem nie. A ďalších 15 rokov bude nie. No tak nie, dobre, tak treba počkať a treba tam dať iného premiéra, ktorý ich bude počúvať.
Len my nemáme takého, ktorý by toto vystúpenie z EÚ chcel. Nemáme. Ukážte mi, či máme kandidáta, ktorý tu nie je ani alternatívna strana, ktorá by toto navrhla. Ja tomu nerozumiem, lebo to je naša jediná záchrana.
No, dopadneme tak, no. Že to budeme riešiť, keď už bude zle. A ja vám vravím jednu vec, že pokiaľ máš dve nohy a jednu ruku a tú druhú ti odtiaľa Európska únia, tak ešte stále sa dá niečo robiť. Keď nebudeš mať ani jednu ruku a už budeš mať iba jednu nohu, čo bude po roku 2027, no potom chcem vidieť, ako budeme. No potom budeme už tak hlboko, že už absolútne nebudeme schopní sami nič urobiť. Hej. A možno to je cieľ. No, úplná závislosť na týchto náckoch. Hej.
Samozrejme, že to je cieľ. Dostať nás na úplné dno, kedy už naozaj si to nebudeme môcť dovoliť. A to sa na tom sa systematicky pracuje. Takže, neviem, myslím si, že by sme tu mali robiť obrovskú kampaň. Vy máte najväčší mediálny vplyv v alternatívnom priestore. A tu treba začať obrovskú kampaň za vystúpenie z EÚ a všetky tieto dopady, ktoré nám hrozia, zdôrazňovať, hovoriť o tom a medzi tým my, čo sme aktivisti, asi budeme musieť s pomocou našich právnikov pripraviť nepriestrelnú petíciu za vystúpenie z EÚ. Inak to nevidím. Aj keby rok trval zber podpisov, aj tak.
A radšej teraz, jak neskoro.
Presne tak, súhlasím.
Otázne je, koľko tých ľudí by potom prišlo k tomu referendu, ale to už je naša úloha informovať.
No, áno, otázkou je, ale tu treba presne vysvetliť takéto fakty, hej, čo nás čaká, keď ostaneme, ale tu treba byť aj otvorený, lebo my nemôžeme robiť takú petíciu, že by sme len zdôraznili, že my upadneme ekonomicky a tak ďalej. Tu treba naozaj, aby sa nejaký tým ekonomov povenoval aj tomu, čo nás čaká, keď odídeme. A my musíme byť aj pripravení, lebo to nie je len tak, hej, že ja tu nejaká Michalíková, nejakých 20 aktivistov vyvolám tú petíciu. My musíme mať aj pripravené podklady, pôdu a argumentáciu, čo nás čaká. Hej, a na toto ja som samozrejme slabá, že ja nie som nejaký národný ekonom ani nič podobné, ale takýchto ekonomov máme. Minimálne si myslím, že aj pán Stanek by, keby k takémuto došlo, by pomohol, že keby sa urobili také týmy, čo urobiť a ako sa na to pripraviť a čo nás čaká. Čiže ja si myslím, že na jeseň sa takéto niečo začne. Bude sa to musieť robiť veľmi seriózne a aj zdokladovať, lebo v opačnom prípade my ako Slovensko zanikneme a my sa staneme len nejakou regionálnou oblasťou, či už Európskej únie, alebo Polska, alebo Maďar, ja neviem. Ale toto nám určite hrozí, lebo keď ekonomika skrachuje a jednoducho padneme úplne na nos, tak sa staneme len, vrátime sa k tomu, čo bolo pred 100 rokmi, len súčasťou iného štátu.
Pani Michalíková, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Prajem krásny deň a snáď sa skoro počujeme.
Určite áno. Hosťom na telefóne bola dnes pani inžinierka Ivetka Michalíková. A keďže ste viacerí, ste teda boli za to, že nech teda ten priestor je väčší telefonicky, tak vám vyhovieme, dáme si hudobnú prestávku a po 11. otvoríme telefónnu linku. Dobrý deň, presne 11. hodina.
Dobrý deň, áno, tak som to nastavil, aby sa tak bolo.
Sa trafil, no. 095 066 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Tuto mi píše technicku Peter. Prosím ťa, hovor presnejšie do mikrofónu, alebo sa daj troška hlasnejšie. Je dosť veľký rozdiel v hlasitosti, keď hovorí Noro a keď ty. To nie iba dnes, ale stále. Milý Peter, poviem ti to takto. U mňa je všetko v poriadku. Odo mňa totiž to signál ide k Norovi. Ale tu je tá hlasitosť tak, ako má byť. Čiže už ani ten mikrofón si nemôžem strčiť až do krku, to sa jednoducho nedá.
Ale ja ťa počujem rovnako ako seba. Vieš, na rovnaké úrovni.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Áno.
No, počúvam, nech sa páči.
Dobrý deň, prepáčte, mne tu nejako to vypadlo. Jana tu z Bratislavy. Ja si trošku dovolím, keďže je väčší časový priestor, vysvetliť, prečo som tak hekticky a možno aj pre poslucháčov nezrozumiteľne sa navážala do pána Michelka a vlastne informovala aj o tej etickej komisii pri rade STVR. Myslím si, že je to zaujímavé. A takže začnem. Je teda nová rada STVR a tá má zo zákona aj konštituovať, aj konštituovala etickú komisiu. Etická komisia nemá oporu v zákone. Ona, myslím teda, nie je zákon o etike alebo etický zákon, ale má teda oporu, že je komisiou rady STVR a vlastne bude sa vyjadrovať k niečomu, čo jej rada zadá. Či sa bude vyjadrovať aj autonómne, to zákon samozrejme neurčuje. A teraz, čo sa stalo? Do tejto komisie vyzvali 15 subjektov, ktoré môžu kandidovať, respektíve zaslať zástupcu do tejto komisie. Sú to rôzne organizácie od konferencie biskupov, Olympijský výbor, pani ombudsmanka pre TZP. No, nebudeme to vymenovávať, to je škoda času. Bolo oslovených 15, lebo tak je to v zákone, že majú osloviť, teda rada STVR má osloviť subjekty, aby delegovali svojich zástupcov. Z toho prišlo, myslím, 9 riadne radov STVR uznaných, pretože oni si vyraďovali už z istých dôvodov, iste na to právo majú. 9. No a teraz, čo sa stalo? Vyradený bol Slovenský syndikát novinárov ako jediná organizácia, ktorá má svoje zastúpenie v európskej aj svetovej novinárskej organizácii. Na Slovensku je, ja neviem, možno aj 30 novinárskych organizácií, všetko tu musíme mať zdvojené strojenie z NTN. A tým pádom je to jedna jediná, ktorá má reprezentatívne postavenie aj v tých iných organizáciách európskeho, teda jedna je európska, myslím, aj svetová. A čo sa stalo? Oni do podmienok dali, že má tam byť novinárska organizácia ako regulatívny orgán. Ale žiadna novinárska organizácia nie je regulatívny orgán. To je nevyplývaná, to je predsa, alebo bola rada, takzvaná tá licenčná, a teraz je to mediálna rada. A na tomto, ja osobne si myslím, pán Michelko to hodil elegantne na pána Machatu, pán Machala opäť asi na pána Michelku, v Rabce čvirikali na nejakej inej streche ako Šamorinskej, že tam prišlo k nejakému verbálnemu konfliktu po tomto vysielaní, ale to nie je pre nás podstatné. Podstatný je fakt, že oni sa zbavili zástupcu reprezentatívnej novinárskej organizácie, ale úžasne flagrantne, lebo pán Machala povedal, že my sme to poslali neskoro, ale že sme tam urobili procesné chyby a podobne. Dobre, tu nejde o mňa. že mňa syndikát tam navrhoval, tu ide o princíp. A teraz k veci. Dobre, syndikát tam nemá zastúpenie a tých 9 organizácií bolo málo, pretože ich dikcia tam nejakého paragrafu určuje 15. Tak čo urobili? Oni už predtým, ako keby, ja teda nechcem byť nejaká paranoička, ale toto muselo byť pripravené. To inak neberie rozum. Oni si tam dali dikciu, že keď nebudú tie organizácie tých delegátov delegovať, alebo zástupcov delegovať do tej etickej komisie, tak potom má právo každý člen rady, respektíve pán predseda, delegovať asi koho chce, možno aj, ja neviem, rodinného príslušníka, asi nie, teraz už som zlá, ale proste koho on uzná za vhodné. A tak sa aj stalo. Dvoch navrhol pán Lindner a jedného pán už nebohý teraz predseda rady. Takže vlastne majú etickú komisiu na vlastnú podobu, tak ako majú aj radu STVR na vlastnú podobu, pretože štyria členovia rady sú delegovaní ministerstvom kultúry bez absolútne nejakého výberu. Rozhodla pani ministerka a pán Machala, samozrejme však ten krúti ministerstvom, to si ja dovolím takto verejne povedať. No a potom boli samozrejme tie hrátky čertové v Národnej rade, pretože sa poslanci nedohodli, že koho, Krajcer, nie Krajcer, potom Galo, nie Galo, proste zástupcovia opozície trvali na svojich. Takže sú tam akoby z opozície dvaja, ako sa rysujú, a ostatná rada je ako maslom natretý chlebík na vlastne želanie pána Machalu a deto etická rada. Ospravedlňujem sa, pani redaktori, ospravedlňujem sa aj vážení poslucháči, ale pretože tá verejná, že som vám zabrala toľko času a možno aj trpezlivosti, ale pretože sa to týka výsostne verejnoprávnej inštitúcie, ktorá tu teda zrejme bude mútiť vodu možno aj inak, ako si my, občania, ktorí ju platíme, želáme, tak mi to nedalo. Ďakujem vám ešte raz za priestor, pekné letné, alebo aké sú to už teraz dní, prajem a ešte raz ospravedlňujem sa za toľko ukradnutého priestoru.
Ďakujem.
No, ten priestor ale nie je ukradnutý, ten priestor je váš. Preto sme ho vytvorili. Tuto píše Jano, na YouTube som našiel video v ruštine, kde rozoberali návštevu Fica v Číne. Hovorili o tom v skratke, že Čína by nám mala zagarantovať neutralitu a vyriešiť vystúpenie z EÚ investíciami a pridá sa k Číne Rusko garantovať neutralitu. Rozoberali to tam dosť podrobne, to video má asi hodinu. Ak by to tak malo byť, kroky Fica a Číny by dávali zmysel. Hrá sa tu aj iná hra? Okrem toho, čo vieme oficiálne, je tu taká možnosť, že smeráci si uvedomujú, čo by znamenalo ostať v EÚ? Je to možné, že v pozadí sa hrá iná hra?
Janko, možné to je. Samozrejme, že to je možné. Hej, len ja by som zase neprepisoval smerákom viac odvahy, než majú. Hej. Ako určite by som im to neprepisoval. Samozrejme, že tá možnosť je. Hej, to však ja budem iba rád. Ja sa rád ospravedlním, ak to tak vypadne. Hej. Ale bojím sa, že sa nebudem musieť ospravedlňovať. Bojím sa, že tie pohnutky sú oveľa prízemnejšie, než by si jeden mohol myslieť. Hej? Ale no, tak ty sa nenecháš rád prekvapiť, ja sa nechám. No, ja potom no, poviem, klobúk dole, Fico je oný, Fico je kapody, tu ty kápi. Pohode, jasne. Ale pre úplnosť, ak by to bola pravda, tak by to samozrejme nevytrubovali do sveta. Ale na druhej strane, ak to nie je pravda, tak tiež nemajú čo vytrubovať do sveta však. No.
Máme teda ten telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Gabriela z Bratislavy. Chcela by som povedať, že Európska únia nás naozaj vedie do úplne do katastrofy. Napríklad v tomto počasí všetci včelári vám povedia, že nie sú včeli. Nemajú si kde nájsť potravu. Ja viem, že za to nikto nemôže, že prší, ale kosia sa lúky, nedovolia sa spásať prirodzene ovcami, kravami, sledujú dronmi plnosť do súkromníkov, ktorí si nemôžu dopestovať, čo chcú, vedia presne, koľko máte ovci na pozemku a celé to des. Úrodná pôda sa stavia tými hnusnými hangármi, všelijakými skladmi a najúrodnejšia černozem sa ničí. Samozrejme, že baterkárenie je nezmysel. Veterné turbíny je zločin. Proste to sú desivé veci, čo sa tu deje a to hnusné dotácie, čo sa ľudia na to ulakomia a všetko sa tu ničí. No proste jedine vystúpiť, lenže veľa ľudí počúva televíziu Angelika, počúvajú tie sprosté, pozerajú tie sprosté seriály, nepočúvajú pravdu, neotvárajú oči, keď chodia po Slovensku, ale samozrejme oni musia lietať do cudziny a nie si pozrieť na Slovensku, čo sa tu deje. Je to do plaču. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Do počutia. Tuto mám mail ďalší. Dobrý deň páni, v relácii Kasus Belli na Slobodnom vysielači bolo spomenuté, že baterkáren bude vyrábať batérie pre bojové drony, takže odbyt bude. Rusa predsa treba zastaviť. Dokonca aj Inobat chcel vyrábať tie batérie do dronov. Chceli sa preorientovať na tú výrobu. A dokonca mi túto posluchačka poslala aj článok, z ktorého vyplýva, že slovenský batériový startup Inobat dostal od svojho vzniku z verejných zdrojov viac ako 35 miliónov. A kto za ním je? Pri rozbehu Inobatu mohol peniaze pomôcť zabezpečiť aj bývalý minister hospodárstva za Smer v druhej vláde Roberta Fica, Vasil Hudák. Po odchode z ministerstva sa totiž stal podpredsedom Európskej investičnej banky, ktorá Inobatu prisľúbila pôžičku a následne sa objavil v dozornej rade Inobatu. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, chlapci, Jano Spisovca. Ja len k tomu, čo Noro povedal o tom, aby tu bolo zavedené ako hmotná zodpovednosť. Presne toto som sa Michelka spýtal v Lani v júli. Viete, čo mi odpovedal na to? Že to žiaden poslanec neschváli. A potom ja som mu povedal, na čo ste tam potom. Veď nech to dajú aspoň ako návrh tá SNS. Keď som už ich volil, porazí ma tam aj toho Huliaka. Nech dajú návrh. A opozičné strany, také čo by taký demokratický a čestný, tak by to mali podporiť. Podľa mňa by to malo prejsť. Takže toto zaiste nechcú.
Čiste teoreticky na základe ich rečí by to malo prejsť, ale vieš, realita je iná.
No to, že realita je iná, to mi hneď aj povedal Michelko. No tak ale potom na čo nám je aj parlament voľaký. No, toto, tento zákon tu mal byť nie teraz, pred 30 rokmi, keď Slovensko vznikalo. No, koľko peňazí sa tu rozkradlo a neviem čo všetkýho. No skoro sa aj rozšuľovať. Dobre, chlapci, nech sa dariť.
Ďakujeme. Teraz si predstavte, že ja by som robil v nejakej firme a niekde by som svojim debilným rozhodnutím a spôsobil škodu, ja neviem, 20 000. Čo si myslíš, čo by sa mi stalo? No ale keď urobíš škodu za 20 miliard... To je iba o tom, ako výšku škody. Čím viac naškodíš, tým menšia zodpovednosť, tým menej sa musíš bať. Preto treba robiť sekery veľké, nie malé. Za malé te chytia. Vieš. Pošlu policajtov na teba. No a urobíš miliardovú sekeru a kamaráde, že ten policajt sa ani nepozrie tým smerom, kde ty si. Hej? No, tak toto je. Pozdravím všetkých statočných, udatných policajtov, ktorí sú posratí z politických špičiek.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, ja sa vám pripojím tej pani, čo volala som ako prvá o tej téme pána Michalka. Ja som rozhoval predtým, že pán Michalko rozpráva v televízii.
Nie ti vôbec rozumieť, absolútne, neviem ako.
Ja, lepšie počuť?
Mal si to nahlasný odposluch?
Je to lepšie?
Nie.
No skúsme.
No, iba chcem akože sa pripojiť, keď mi čo volal prvé. O pánovi Michalkovi, ako som už raz volal, že som rád, že keď pán Michalko je v nejakých politických reláciách prosto...
No hrozné to je, hrozné to je.
Mizne.
Máš tu... Nie rozumieť, ale ani že vôbec nič. Skús ešte raz zavolať, to bude lepšie. Tuto píše, zdravím kolektív, Ivan z Trenčína. Viem, že mimo dnešnej témy nemám to potvrdené, ale nemecká alternatíva tvrdí, že USA už viac ako 2 týždne dodávajú do Írska a Európy jadrové zbranie, to utajované, čo by tým sledovali. Nemci tvrdia, že onedlho začne vojna. To nie je vôbec utajovaná vec. To už aj Rusi proti tomu protestovali, nebolo to do Írska, ale do Veľkej Británie. A áno, jadrové zbranie tam previezli Američania. Čiže to nie je nič tajné. Prebehlo to dokonca aj mainstreamovými médiami. No skúsme to ešte raz.
No dobrý, iba sa chcem pripojiť tej pani, čo volala.
Áno, ale stále ťa je veľmi zle rozumieť.
Nechápem prečo.
Ani ja nie, možno preto, že voláš z Británie. Nie, strašne fakt naozaj rozumieť každé druhé slovo. Áno, tuto mi viacerí posielate teda maily, ktoré hovoria o Inobate a že teda pán Vazil Hudák je za tým. A nikto nepočíta, tuto píše zase Jolana, a nikto nepočíta s tým, že ešte aj ručíme za dlhy Ukrajiny aj s Čechmi 18 miliárd eur. Áno, čo si myslíte, že to len tak? Sa zjavili peniaze na účte tohto Alzáka? To všetko zaplatíme my. Nie, my nepotrebujeme investície v Európskej únii. Tu je všetko v poriadku, tu je krásne žiť. Netreba podporovať občanov Európskej únie. Treba podporovať všetko iné, len nie občanov Európskej únie. Máme.
No ale zase počkaj, musím to povedať. Zase nezúfajte, ako nebuďte už takí. Koľký z vás by si za normálnych podmienok mohli povedať, že budú splácať nejaké Bugatti za 2 milióny eur, nejaké auto? By ťa ani v živote nepadlo. No. A teraz ho splácaš? A budeš ho splácať? A tvoje deti ho budú splácať? Nebudeš na ňom jazdiť, lebo jazdí na ňom Zelenského konkubína nacistická, hej? Ale splácať ho budeš.
Máme ten slúbený telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, volám sa Andrea a najprv by som pán Norbert poďakovala za úspešné ráno. Ste mi urobili fantastické ráno vašou retorikou, ako ste počastovali našu bývalú prezidentku. To ma naozaj veľmi pobavilo. Ďakujem vám. Ale chcela som vyjadriť súhlas s okamžitým organizovaním referenda, pretože, čo povedala vaša hostka, sa už onedlho splní aj do bodky. Ja tiež upozorňujem ľudí už naozaj minimálne 7-8 rokov na isté kroky, ktoré vlastne Európska únia pripravuje. A ja si myslím, že všetko toto speje len k orwellizmu a ničomu inému. Trápi ma, že europoslanci majú samozrejme svoju agendu, ale naozaj neinformujú úplne o všetkom. Napríklad nás informovali o tom, ako nám budú hodnotiť, ako sa budú hodnotiť emisie domov a následne ich kategorizácia. Ale napríklad neinformujú o tom, že sú odsúhlasené smernice, že od roku 2024 môžete mať len istý typ krbu, vykuruje sa len peletami, briketami, sú všelijaké záhrady, že nesmiete pestovať vo vlastných v záhradách, to príde až roku 27. Ale samozrejme vieme, ako to už je, že nemôžete si zabiť po domácky vlastný dobytok alebo začať alkohol. To všetko ešte len príde a to potom budú samozrejme Slováci pozerať. No späť to sa do krachu. Myslím si, že nie je nič iné pre nás možné, ako vystúpiť z Európskej únie a byť slobodný štát. No naozaj, Slováci, prestaňte sa báť aj vlastného tieňa. Určite s tým niečo robte. Toľko môj príspevok a ďakujem pekný deň ešte vám. Pravim.
Ďakujeme. Ja by som k tomuto len pár vecí chcel povedať, lebo rozumiete, niektorí sú Slováci, ktorí bez Európskej únie si nevie predstaviť život. Ja som žil v takom svete, ja celkom fajn. A nie len aj predtým, nie len predtým, jak sa vstúpilo, ja som žil aj mimo Európsku úniu. A potom sú takí, ktorí, že aj zajtra poďme vystúpiť. A treba si uvedomiť jednu vec. Ako musia sa urobiť kroky. V prvom rade my, možno ekonómovia, možno firmy, možno hlavne vláda, a politické špičky by si mali uvedomiť, že toto, kadiaľ nás vedie von der Leyenová a celá táto štvrtá nacistická ríša, je náš koniec. To si treba v prvom rade uvedomiť. Po druhé, treba začať robiť, nadviazovať kontakty, začať robiť nejaké obchodné vzťahy a neviem čo, proste potichučky, kamkoľvek je ten Fico, tam sa dohodnúť s niekým na niečom, hej, keď je mimo Európsku úniu. A nachystať sa. A nie, že zajtra vystúpime, alebo za rok a čo potom. Rozumiete, keď podrite sa aha, celé, lebo pobočnou šnúrou nás napojil na Európsku úniu, hlavne Robert Fico. Hej? A keď si ju chceš ostrihnúť, tak si musí zabezpečiť nejakú špajzu, kde sa naješ, lebo ako inak budeš, inak skončíš. Kto sem naťahal a všetko postavil na automobilovom priemysle. Hej? Toto 10 rokov ja kritizujem. Rozumieš? A, takýto, a títo ľudia, ktorí toto urobili, mi budú vysvetľovať, aká najsám fasa bude baterkáreň. Rozumieš? Veď to je hrozné toto. Takto sa štát nevedie do riti. Nie, nerobí sa to takto do psej matere. Nie, nerobí sa to takto. A chceš prežiť a byť nachystaný na kdejaké geopolitické situácie, lebo sme mali. Tak musíme stať na viacerých nohách. Nemôžeme stať na jednej nohe. Rozumieš, že jak také spiace kura. Takže a potom sa môžeme začať baviť s ľuďmi o tom, že pozrite sa, áno, toto nám hrozí z Európskej únie a takýmto smerom ideme a my máme toto nachystané, že ak teda nechcete dopadnúť takto, tak môžeme urobiť toto. Hej? Ale na to potrebujete štátnikov. Nemáme ani jedného. Koniec.
Ďalšia vec je, že nebavme sa o tom, že či vystúpiť z únie, lebo ešte, aby to nebolo skôr ako nové topánky, že tá únia sama o sebe sa rozpadne. A my potrebujeme potom plán B. My sa nemôžeme... Aj so sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak nebolo na večné časy. Hej? Takisto aj tento blok sa môže rozpadnúť. A môže sa to stať veľce rýchlo.
A, no, prežili, tretí pokus. A prežili sme to.
A prežili. No skúsme tretí pokus.
Funguje to,
no,
funguje to lepšie?
No o niečo áno.
Dobre, ja chcem iba, či ste videli nedeľnú reláciu v politike Michalko Grendel.
Nie.
Iba chcem naviazať na tú debatu, čo mala pani o pánom Michalkovi. Hovorím, že kto dokáže lepšie rozložiť koalíciu okrem Huliaka a Migaľa? No Roman Michalko. Však čo on tam rozprával, to sa nedalo počúvať. To ešte také 3-4 relácie a Smer bude mať 10% hlas, možno 5. A SNS 1, to je dačo strašné. Skúste si to vypočuť. To, iba som chcel nadviazať na to, že to je dačo strašné. Normálne sa až bojím, že budeme mať naozaj tých progresívcov a to iba zasluhou takých intelektuálnych ľudí, ktorí tam chodia do tých relácií. Vôbec nepredávajú sa nijak. Kýdajú jeden na druhého. A nič nevinné, že by robili pre ľudí. 23% daň nasúkajú k tomu to zbrojenie v NATO. A teraz ešte 15%, to je akože vtip roka. A ešte sa všetci sú šťastní z toho všetkého. Iba toľko som chcel. Dovidenia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Tuto mám, Ivan nám píše. Ahojte všetkých, k tej zodpovednosti robím v hore, ťahám s koňom. Raz som zachytil plot, ktorý už dávno neslúžil účelu. Zhodou okolností som si zlomil členok. Správca nám vystavil faktúru, že kým nám zastavil faktúru, že kým neopravíme ten plot, pozastaví faktúru. Tak či chceš, či nechceš, so zlomeným členkom obalia sme betónovali, aby sme dostali uhradené.
Áno, toto je osud normálneho človeka. Hej? No ale ty nie si vyvolený, môj zlatý, však. Ani ja nie som. Hej. A my za svoje chyby platíme. Hej. Ale tak. Politik nebude. Michalko nebude platiť za svoje chyby, tak sa zbláznil. Alebo nejaký Danko, čo ti šibe. Kde sme?
Kde sme? Sme v štúdiu Juha, štúdiu 54 a dvíhame telefóny. Nech sa páči, počúvame.
No, zdravím, tu je Peter Galanty, pozdravujem vás.
Čo
je pani Michalikovú.
A to nie je.
Ja už není. No ja som chcel reagovať, čo sa týka napríklad vývozu exportu aut do zahraničia, ja som si to trošku prelúskal, tak Volkswagen za minulý rok každé šieste auto bolo USA. To znamená, že tam riešia v podstate, ja neviem, 16-18% je do USA, čiže nie tie horibilné, ktoré som videl 75%, nie je to tak. A čo sa týka potom ďalších, kto vyváža do USA, tak to je Jaguar. Kia ani Peugeot nevyvážajú do USA. Takže ono je chybou expertov z Nemecka, bohužiaľ som tam robil a na manažerskej pozícii kedysi, ale teda nechápem jedno, že ak oni nemohli diverzifikovať, však plné huby majú všetci diverzifikácie a rozmanitosti a zrazu oni každé šieste auto je do Ameriky. To znamená, mali už vtedy predpokladať, že sa môže niečo stať. To je jedna vec. Druhá vec, podpisujem sa pod to, čo povedal Noro, to sa mi teda ľúbilo, lebo ja som bral ako Fica tiež takého pragmatického politika a v podstate z toho, čo je na tej politickej scéne, to portfólio tých slovenských politikov, tak je najschopnejší. Ale robí obrovské excesy a presne nie je štátnik. Tak, jak štátnik není ani Harabín, ktorý má absolútne problém sám so sebou, nejaký osobnostný manažment, on by všetko... Ja neviem, či by to tak naozaj aj robil, alebo potom by sa schladil, aby zistili, aká je realita tie jeho riešenia, že vyriešiť všetko a naraz. Takže pod toto sa podpisujem, že bohužiaľ nemáme politika. Ja som trošku vkladal nádeje do toho Zora Kolára, ale však to ja keď pozerám, to je jak Transylvánia Gotika. Černé video, teraz tá jeho vizáž, však ja neviem, trošku človečiny a svetla tam chýba na tých jeho video prehrávkach, čo je na YouTube. Takže tiež mi to nepripadá, neviem, či niekto to tak mu naordinoval, ale nepripadá mi to, že by to bolo, lebo ľudia chcú už aj politika, ktorý bude empatický. A to Fico niekedy vie, i keď v poslednej dobe už nevie, lebo je vynervačený, vystresovaný a robí len také psiekúsky, aké robí. Takže len toľko som chcel, pozdravujem.
Dobre, ďakujem. Mne sa toto dobre, páči. A Adrianko Jagony, zase, že vizuálne, jak čo vyzerá to tento. A nemalo by pre vás všetkých byť upozornenie, keď som vám povedal, že mne aj Bielikovi zapchali hubu? Lebo toto by malo byť prvé a posledné, o čom sa ty máš čo baviť ako volič. Rozumieš? O čom sa bavíme? Rozumieš? Tá čúza nám zapchala huby a jeho vyhodilo odkeď z pultu. Hej. Toto, takto to viedol Zoroslav Kolár. Hej, áno, ospravedlňujem sa mi potom. A čo? Napravil to? Samozrejme, že to nenapravil. Nechal tú čúzu to robiť tak ďalej. Takže asi takto. Hej. Ja absolútne nestojím o nejaké ospravedlňovanie, alebo ja neviem o čo. Tak buď vyvoláme diskusie, budeme diskutovať a budeme sa snažiť k niečomu dopracovať, hej. Alebo budeme robiť korporátne, len opičky. Toto by vás malo zaujímať. Nie, že či on má tmavé video, alebo modré, alebo zelené, veď to je jedno. Preboha živého. Prajem vám, mne a Bielikovi zapchali hubu. Hej, a jeho vykopali tam od ketpultu. To je celé. Hej. No tak sa musíte na to pozerať. Toto je realita. A nenapravili to. No. Tak ako čo? Rozumieš, ja ti môžem rozbiť predné sklo na aute, môžem sa ti ospravedliť a tým to skončilo. Akože nevymením ho. To stačí?
Dajme si telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, pani redaktori. Ja by som sa vás chcela len spýtať. Možno, že mi niečo ušlo a že ste to už niekedy vo vysielaní spomenuli, ale mávali ste sem tam niekedy aj na telefóne z Nemecka pán doktor Kuric, ak poviem priezvisko správne. A dosť dlho som ho už vo vašom vysielaní nepočula. Tak len, že teda keď sem tam spomínate Nemecko, že či sa niečo stalo
ani ho
a kontakty
počuť.
Sa prerušili.
Ani ho nebudete počuť. Stačí
niečo
toľko?
Tam stalo?
Stačí toľko? Nebudete ho počuť. No, to je celé.
U nás.
Aj, u nás určite nie.
Ja ako konkrétne.
Možno na slobodnom vysielači ho budete počuť. Jasne.
No, neviem. Tam ako málo. Málo kedy sa dostanem k slobodnému vysielaču ako vysielanie, takže to nie. Ale proste ako teda s vami ako... A skončili ste vy s ním, alebo on s vami?
Nie je to jedno. Nie je to úplne jedno. Dobre, ďakujeme.
Dobre.
Ideme si zahrať, Adrianko.
Ďakujem vám.
No, poďme. Dobrý deň, pokračujeme v našej bohumilej činnosti.
Hej, vydrž chvíľku, lebo ten vyzerá, že Ficovo nadšenie nezdiela ani Medvedev, ktorý, ani Danko, hej. Prezident USA Donald Trump rozdrvil Európu obchodnou dohodou, ktorú uzavrel z Európskou úniou 27. júla, vyjadril sa podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. Treba uznať, že napriek svojej krajnej rozporúplnosti vo vyjadreniach a činoch je v jednom veľmi konzistentný. Trump tvrdo presadzuje ekonomické záujmy svojej krajiny. Bežní Európania by mali podľa Medvedeva teraz vziať útokom Brusel, aby vyvesili na stožiaroch krajín EÚ všetkých eurokomisárov, vrátane samozrejme besňacej babky Uršuly. A takisto Danko kritizuje Ficovú reakciu a vraví, že nevidí dôvody na oslavy. Aj. Takže nie všetci sa pozerajú na svet Ficovými očami. Asi tak.
Mm-hmm. 095 066 1116 telefónna linka stále teda funguje. Dobré ráno, preboha nebláznime s tým vystúpením z EÚ. Podľa mňa je najrýchlejšia cesta, ako sa zbaviť tohto fašistického spolku, zariadiť, aby nás vyhodili, Peter z Bratislavy píše. Zdravím všetkých, tá situácia je naozaj vážna, vnímam to aj ja tak, že či je to EÚ alebo SVK, cieľom je dostať štáty do finančného krachu a nastoliť globálne riadenie, čo sa týka témy. Neviem, prečo ste už dávnejšie nepozvali pána Blahinku do relácie, to neviem ani kto je, to sa hanbím. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Rado Čižinský, Stará Ľuboňa. Ja by som k tomu baterkárne povedal toľko, keď sa ešte začalo, tak som vám spomínal, že výroba batériek to je nie len o autách, ale o hlavne vojnovej, jak sa to o mašinerii, takže sa to naplnilo. Ale čo by som chcel, tu sa naši zástupcovia, ani jeden nie je schopný povedať, že proti Slovensku sa vedie legitímna vojna. A to, či je to finančná, na úrovni financií, peňazí, škrtenie, zaťažovanie daňmi, rôznymi nezmyslami cudziny, podotýkam, lebo vojnu môžete vedieť ako cudzinci, alebo biologická, informačná, metodologická ako zo školenie, školstvo rozbité. Hej. Takisto sa vedie vojna, aj by som to povedal, ideologická. Hej. No sú tam tu rôzne cudzie ideológie, ktoré nie sú naše. Ale ani jeden politik to nič na pôde, či Európy, slovenského parlamentu nepovie. A to je dosť dôležitý faktor, keďže my si nesme schopní zhodnotiť ani reálnu situáciu. Ako vy chcete potom pokračovať, keď vy neviete ani vymenovať reálne hrozby? Miesto toho tu máme len klapky na očiach Rusko-Putin. Ale keď sa pýtate človeka, napríklad, prečo sa bojí toho Rusa, Rus je zlý, tak vám ani jeden nevie odpovedať, prečo by sa ho mal bať. Ale jedna otázka je, že niektorí vedia prečo. Je to porušovanie medzinárodných práv, dodávka zakázaných munícií, netrvalo dodávanie zbraní do vojnových konfliktov. Znamená, niekto vie, prečo sa bojí, pretože vie, že by mal byť spravodlivo potrestaný. Lenže čo robili nacisti, hitlerovci? Vždy hľadali dôvod nejakého vybojujte nám, pre nás, našu bezpečnosť, nie? Našu slobodu, aby sme našu beztrestnosť. A toto dneska funguje v celej Európskej únii. Vedia, že čo robia. Oni dobre vedia, že trest, ktorý by mal prísť, je spravdivý alebo spravodlivý. Tak by to malo byť. Lenže to za Boha nikto nechce pochopiť. No a ešte by som tak aj na Margo to povedal poslucháči ku tým Michalkovi a podobne. Viete, ľudia majú náboženstvo, hej, pán Božko a tak ďalej. Ale nie je práve, že viera alebo to náboženstvo postavené na nejakých hodnotách, napríklad aj charaktere. Ja som poslancom obecného zastupiteľstva. V rade je traja učitelia s tak pokriveným charakterom, že keď toto učí naše deti, mládež, hej, tak s pánom Bohom v Slovensku. Hej, proste, keď už učiteľ nie je vzorom, tak kto ho má byť? Predstaviteľ štátu? Ktorí si nevedia ani, kedy majú dosť, mierku nemajú. Oháňajú sa tu satánom, oháňajú sa tu a dečím a toto je čo? Nenahrávajú mu sami? My ideme durvane do pekla, už dá sa povedať, jak triskáčo. No. To je asi tak všetko.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Tu máme mail. Tatiana píše. Ahojte chalani, neviem prečo, ale ak mám toľko majetku ako Zoroslav Kolár, tak je divné, že sa silou mocou hrabem do politiky. Toto je zase dosadený kôň tých, ktorí by ľudia nevolili, lebo narobili na Slovensku zla. Až počuli ste, ako sa dotyčný pán vyjadril, že najlepšia vláda bola vláda Dzurindu a Mikloša? Toto nám, myslím, že vôbec v tých sračkách netreba, to už fakt posledný nech zasne. Už začína mať vážne obavy, že Slovensku nie je pomoci a nepomôže temu ani Michal, ani Škoda, len že ste Smerákov dostali tam, kde sú, lebo tí sa vyfarbili riadne. A o Michalkovi tiež škoda reči, žiadne vystupovanie a v minulom vysielaní sa nedali tie jeho žvásty počúvať. Nech nám Pán Boh pomáha, Tatiana napísala. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Martin pri telefóne. Aby som sa tiež to tak zamyslel nad tým Michalkom, neviem, keď sa dneska je tak pretraktovaný, tak ja by som sa k tomu trošku pridal. A chcel by som tak porovnať napríklad so Šimečkovou ženou, ktorá dostala asie, neviem koľko, 300 tisíc alebo 700 tisíc, to je čo, také šeliaké sumy lietajú, na to, aby si zatancovala pred pár, ja neviem, desiatkami ľudí. Hej. A Michalko dostal dotácie, čo sa hovorí, 700 tisíc eur, na to, aby preložil ťažké, veľce ťažké knihy pre od neviem akých autorov, ktoré prečítalo koľko ľudí. Koľko ľudí si kúpilo Michalkové knihy, ktoré jeho nakladateľstvo preko preložilo. A koľko ľudí mohlo byť za tých 700 alebo 1 000 000 eur, ktoré on dostal, zachránených ako malé deti, ktoré mohli operovať a takto. Takže Michalko už za minulé vlády dostával dotácie. Doteraz si týka, že Zoro, jak sa volá tam? Zora Javrová, tam sa spolu smejú a vedia si aj na čom. Ďakujem pekne za počutie.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme.
Tu zas iný názor. Tomu pánovi, ktorý kritizoval Michalka iba toľko, že Baky Sadiky rozumie Gábor Grendel, tam trepal ešte väčšie tupiny. Hlavne o tom, ako sa dôchodcovia mali lepšie za Matoviča ako teraz. Ako ukrajinský atentátnik bol platený z Ruska sumou 499 eur aj 99 centov a tak ďalej. Musím si to pozrieť. Pekný deň prajem do štúdia, som za referendum za vystúpenie z EÚ a NATO aj hneď. Keď to prejde, politici sa musia prispôsobiť a urobiť to aj Fico. Jediný líder, ktorý by bol schopný nás cez odchod previesť. A ak to neprejde, s Bohom Slovensko a normálny život medzi normálnymi ľuďmi užívať si budú tí, čo majú radi chaos, intrigy, vojny. Ostatní sa budú musieť prispôsobiť alebo žiť v úplnom ústraní, ak to vôbec bude ešte možné. Valéria píše. Dobrý deň, Maďarsko nemôže vystúpiť z EÚ, lebo nedokáže naraz zaplatiť svoju časť dlhov, za ktoré spoločne ručíme, povedal to nejaký maďarský analytik. EÚ chystá ďalšie pôžičky, za ktoré budú ručiť všetky štáty. Ak je to pravda, tak je takmer nemožné z Európskej únie vystúpiť. Toľko maily. Ja ešte zopakujem a budeme mať k tomu aj reláciu budúci týždeň. Chystajú sa lazy, teda slatinské lazy, stretnutie v slatinských lazoch 9. augusta. Pravdepodobne tam zahrá teda aj Henry Todd s Oskarom Rožom, aj ten bude hosťom, budúci pondelok bude tu. No a speváka im pravdepodobne bude robiť Roman Vitkovský, lebo Marian Grech sa nebude môcť ísť. Určite zahrá Kalinka. No a vy, ak sa chcete zúčastniť tohto stretnutia, takého letného, tak chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste napísali na mailovú adresu lazy@infovojna.bz, aby organizátor vedel, čo všetko a v akom množstve má pripraviť. Stačí napísať, prídem ja, Jano, plus čo aj 10 ďalších. Hej? Takže je to len informácia, nikto nezbiera tie maily, nikam ich neposiela, je to len informácia pre usporiadateľa, aby sme vedeli zhruba ten počet ľudí, ktorý príde. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Ivan Nové Zámky. Ja chcem všetkým odkázať, že referendum o vystúpení z EÚ je parádna vec, lenže v prípade, že bude neúspešné, ho môžeme opakovať až za 3 roky, podľa mňa. Takže si to treba zvážiť a presne načasovať. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujem.
Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Tuto máme mail. Doplňujúce info k Zoroslavovi Kolárovi. Dobrý deň, chcel by som iba dať do pozornosti posledný rozhovor so Zoroslavom Kolárom na Slobodnom vysielači, kde vysvetľuje, ako myslel tú ľuďmi zle pochopenú vec ohľadne oslavy vlády Dzurinda a Mikloša. Vďaka, Peter napísal. Ďakujeme. No, áno, ale keď potvrdia, tak niečo poriešime. Dobre?
Ano.
Myslím si, že Oskar Rože je flexibilný a buď pondelok, alebo stredu. Viem, že sme sa bavili, sme si telefonovali, teda, že v auguste už bude mať na nás čas. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, Kubina, Radoslav, okres Kalica. Zdravím všetkých. Ja by som len takto sa chcel spýtať, že keď tieto kreatúry, či už v Bruseli a podobne, alebo aj Zelenský na Ukrajine, uzatvárajú všelijaké zmluvy a podobne. Či vôbec to je platné a či proste, jak sa to dá povedať, proste príde normálna vláda a pošle to do pitek, že to je neplatné. Však nemôže rozhodovať nejaká kreatúra, psychopat, že my budeme dotovať Ukrajinu x miliónov, miliárd a podobne. To proste mne to hlava nebere, že niekto to rozhodne a my budeme viazaní a platiť a platiť a platiť. To neexistuje. To musí proste prísť, že to je neplatné a odchod s nimi. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme. No, musím vám vysvetliť, je veľký rozdiel medzi platnosťou obsahu tej zmluvy a vymáhateľnosťou. Hej. A keby tisíckrát si povedali Ukrajinci, že ne, tá zmluva neplatí, teraz je otázka, či Američania to vedia vymôcť alebo nie. Nie na súde, nepôjdu na súd, nie sú sprostí na čo. Čím vedia vysvetliť, ako mne by mohla vysvetliť Zuza, že kde je sever. Hej. Tak je otázka, či to vedia vymôcť alebo nevedia vymôcť. Hej. To je celé. A tá zmluva, to je iná vec.
Dávam do pozornosti ešte pre všetkých tých z vás, ktorí ste počúvali tie relácie s pánom Robertom Žemberom. Stále tá možnosť navštíviť kliniku v Albánsku existuje. Ak ste si to už premysleli a chcete viacej informácií, píšte prosím vás na mail vizva@infovojna.bz a pre rýchlejší proces, aby ste sa vedeli dohodnúť po prípade získania informácie, poprosím do toho mailu napíšte aj telefónny kontakt na vás. Ja každé ráno kontrolujem ten mail a niekedy aj dvakrát za deň a ako náhle nejaký mail príde, obratom zasielam pánovi Žemberovi tento mail a z tých skúseností, čo mám, tak do 24 hodín sa vám určite ozve. Takže k tomu len toľko. Áno, tuto sa ma niekto pýta, že či budeme mať stretnutie na východe. Nie, nebudeme mať tento rok, určite nie. A myslím si, že tie slatinské lázy budú tento rok takým posledným veľkým stretnutím. No ale samozrejme, budúci rok podumáme, kde všade sa objavíme. Ale to nezáleží samozrejme na nás, to záleží na vás, poslucháčoch. Ja s Norom nemôžem vedieť, kde napríklad v Hniezdnom by bol priestor na zorganizovanie toho stretnutia. Viete to vy, naši poslucháči, aký prístup by mal k tomu starosta, lebo sa mnohokrát stane, že starosta povie nie a nedá do prenájmu, či už to ihrisko, alebo ten amfiteáter, lebo jednoducho sa mu to tak nepáči. Hotovo, punktum padla. Takže je to vždy len na vás, poslucháčoch, ktorí máte tú miestnu znalosť, poznáte majiteľa treba z nejakého kempu alebo niečoho podobného, s ním sa dohodnete. No a dáte nám vedieť a potom si dohodneme dátum, dohodneme si všetky veci okolo toho a my radi prídeme. Takže tohto ročné posledné stretnutie je v Slatinských Lazoch 9. augusta. Samozrejme, treba si priniesť so sebou stoličky, deky, aby ste sa mohli rozložiť. Myslím si, že organizátor pripraví nejaké veci aj pre decká. Čiže keď prídete aj s malými deťmi, tak ako to bolo napríklad na Orave alebo v Zlatých Moravciach, tak aj tie decká sa tam môžu vyblázniť. Na Orave dokonca dotiahli organizátori aj animátorky, kreslilo sa na tvár, čiže decká sa tam mohli vyblbnúť. Vzadu tam mali detské ihrisko, preliesky, somariny, čiže vôbec sa nemusíte báť toho, že by sa vaše deti tam nudili. No, nudiť sa nebudú a predpokladám, že to bude tak aj v Slatinských Lazoch. Marian zo Sučian mi telefonoval, pripravuje opäť niečo, tentokrát to nebude prasátko, tentokrát navarí z neviem koľko kilov zemiakov a tvrdí mi teda, že sa ujde na každého, takže sa budú v Slatinských Lazoch, kde inde, variť halušky brinzové.
No dúfam, že oni, že idem si spraviť nových priateľov, staronových. Dúfam, že to bude on variť a nie dá to uvariť v tej haluškárni v Terchove. Lebo...
Nie, bude mať na to svojich ľudí, ktorí tam budú po celý ten deň a budú pripravovať.
Lebo ak máš protézu, to nezdieš.
Budú brinzáky. No, telefón nezvoní, koľko je? 52, mailov už tiež nie je. Tak to dneska ukončíme. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Ďakujem Adrianovi a samozrejme aj pani Michalíkovej a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.